Gold! Gold!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Još jedan tropski dan svuda kraj nas i to 21. po redu u mesecu julu. Nadamo se da ćete se lepo raskladiti uz još jedno izdanje vašeg omiljenog porodičnog magazina na vašem radio programu Radio Beogradu 1. Vreme sporta i razonode potrudit će se da i u ovom posljednjem, dakle predolimpijskom izdanju, donese do vas informacije iz sveta sporta, ali i našeg javnog i kulturnog života. Sportska rubrika Radio Beograda 1 maksimalno spremna za veliki događaj, najznačajniji događaj planete za olimpijske igre i naravno da ćemo vas iz dan u dan 24 sata dnevno izveštavati o svim dešavanjima u Londonu. Što se tiče aktualnosti sporta, Matije u polufinalu turnira u Gštadu vodi protiv Tipsarevića 2-0, u trećem gemu je 30 ništa za Tipsarevića, dakle tek je početak, podsjetit ću da je prvi finalista Brazilac Belući koji je bio bolji od Bugarina Dimitrova. Vesta Dolanc, koja je nama donedavno bila poznata pod devičkim prezimenom Anasijeva, osvojila ITF turnir u Donjecku, dok je Jelena Janković nastavila seriju poraza od manje više anonimnih tenisirki, koje su joj uzele meru ovoga puta. Bolje od nje je bila Jung Jan Chan iz Tajpeha i savladala je ova 161. igračica sveta. No, najznačajniji kada je sport u pitanju jeste mlada košarkaška reprezentacija Srbije, sastaje se sa selekcijom Litvanije od 18 časova, a sve do 19 uz vas će biti Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Počinjemo jednim novitetom, grupa Ničim izazvan. Dobar vam dan.
To bile su i molitve, jer pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako se pišem pesme, tako se pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da se smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva, dok ne god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, a ja sam Miroslava Jenovski, plivačica.
E pa lepo, počeli smo slobodnim stilom i neka tako bude do 19 časova da se lepo rasladimo, da provedemo zajedno jedno lepo julsko popodne. Naravno, uz najlepše želje našim sportistima da nas ponovo dostojno reprezentuju na olimpijskim igrama koje toliko znače, koje su ostvarenje snova svih sportista planete. Svi će naravno dati sve od sebe da dođu do neke od medalja, da postignu dobre rezultate, da často brane boje svojih zemalja. Novak Đoković će da bome biti naš predvodnik, momak koji će nositi barjak Srbije na svečanom otvaranju olimpijskih igara u Londonu, a mi evo odbrojavamo dane pa bezmalo i sate do početka olimpijskih igara. Poslušajmo šta kaže čelni čovjek Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
Radimo na tome da stvarno u Londonu naši sportisti budu maksimalno spremni, pre svega da predstavlja zemlju iz koje dolaze, a sa rezultatima koje su stvarili u kvalifikacijnom delu, mislim da imamo velike šanse da osvojimo i neke medalje. Mislim da u sportu uvek treba težiti da budete bolji od onog prethodnog, tako da eto, ako smo osvojili tri u Pekingu, onda se nadamo da će to biti više od toga. Ono što je za nas značajno je da kada govorimo o željama, imamo 10 realnih šansi da osvojimo medalju. To je sad, da li ćemo svih 10, da li ćemo 5 ili manje od toga, vidjet ćemo. Sport je jednostavno takav da nikad ne znate tog trenutka kako se osjećate. Mislim da imamo dobre sportiste, dobar tim koji želimo da napravimo u Londonu, da energija ta koja vlada u selu se prenese i na naš tim koji će biti pobednički, nadam se.
Iskreno se nadamo da će biti upravo tako, jer evo posmatramo i slike, fotografije naših prvih predstavnika koji su već u Londonu, osmesi na licima i zadovoljstvo što predstavlja Srbiju. Naravno, prvi su otišli predstavnici u streljaštvu i nove ekspedicije se su već krenule. Dakle, nadamo se najboljem, a mi kao i obično neke od predstavnika Srbije na ovom velikom takmičenju slušamo i u emisiji Vreme sporta i razonode. Reprezentativci Srbije u streljaštvu, kako rekao smo, prvi su otišli na olimpijske igre koje traju od 27. jula do 12. augusta. Neposredno pred put razgovor sa Damirom Mikicom, našim trofejnim predstavnikom u ovoj disciplini, napravio je kolega Aleksandar Milivojević. Poslušajmo.
Sa nama je Damir Mikic, član streljačkog olimpijskog tima Srbije. Ostalo je još svega 7 dana do početka takmičenja u Londonu.
I novinari me pitaju da li imam neki pritisak što sam prvi trenutno na svetskoj rang listi. Ja bukvalno, i to kad me pitaju, ja se onako trznem, ja uopšte ni ne razmišljam o tome. Pokušam to i da zaboravim i da se skoncentrišem bukvalno na stvari koje će mi pomoći da odradim i da otpucam što najbolje moguće u tom danu. Eto, još nedelju dana mi među prvima idemo. To mi je veoma drago što možemo da treniramo tamo nedelju dana. Mnogo će to svakome da znači od nas. Aklimatizacija manje više, jer to je više bilo bitnije za Peking zbog ogromne vremenske razlike. Sad je jedan sat tu, ali opet lepo je da se lepo onako sve lepo slegne, da stignemo na vreme.
Što se tiče priprema, koliko ste zadovoljni određenim poslom?
Jako sam zadovoljan, veoma sam zadovoljan pripremama, kako sam i to isplanirao i kako sam ih uradio na kraju, što su i pokazali ovi moji posljednji rezultati, da su pripreme bile da pun pogodak. Ja slobodno mogu da kažem da sam na pripremama od septembra prošle godine. Odmah posle univerzijade sam otišao sa suprugom u El Salvador. Tamo sam trenirao 3 meseca zbog dobrih uslova, jako imaju dobro strelište i dobra temperatura tokom cele godine. Što kod nas nije slučaj sa streljanom, jer mi tu nemamo zatvoreno strelište, onda i takav hendikep imamo da zimi mi disciplinu koja je se opuca na otvoreno na 50 metara, totalno prestanemo sa tim za 6 meseci pauze. I ja sam evo to ove godine namerno zbog olimpijade da probam nešto novo, da dam malo gasa. Napravio sam eto ni 4 meseca pauze, znači samo od decembra do februara, i u martu sam odmah bio u Kuvajtu mesec dana, čak mogu kažem da sam se preselio u Kuvajt na mesec dana, i sve to dalo rezultate.
Koliko ste zadovoljni uslovima rada u našoj zemlji?
Pa što se tiče uslova, jedna tamna tačka koja već dugo nas prati, u stvari ne dugo, nikad nismo ni imali streljanu. Što se tiče toga, to je stvarno katastrofa. Strelice na Carevoj Ćupriji, ono je ruglo i sramota gde treniramo, svaki novinar koji dođe, svaki prijatelj koji dođe, ne mogu ljudi da veruju, prosto se zabezeknu kada vide. Što se tiče streljane, što se tiče ostaloga, stvarno nemamo na šta da se poželimo, jer Olimpijski komitet Srbije nam je pružio sve što nam je bilo potrebno u vidu opreme, pištolja, no, municije kvalitetne, imamo najbolju municiju na svetu. Što se tiče priprema van i unutar zemlje, sve nam je obezbeđeno, tako da što se te strane tiče, tu nemamo reći.
Što se tiče samog nastupa u Londonu, znamo naravno da je svakom sportisti cilj da osvoji jednu od medalja, ali vaš neki cilj koji bi vas zadovoljio ukoliko to ne bude neka od medalja?
Svi se potajno nadamo o toj medalji, ali svi tempiramo formu za olimpijske igre, svaki sportista. Bez preterivanja, ali od 40 strelaca ili koliko će ih biti na liniji, 20 konkurišu za medalje. Bez preterivanja, jer to su sve strelci koji su nekada u posljednje vreme na nekom velikom takmičenju ostvarili taj rezultat koji će biti dovoljan za kvalifikaciju, za finale i naravno i za medalju. A što se tiče neke moje lične satisfakcije, meni je primarni cilj finale. Finale i onda u finalu šta bude, bit će.
Damire, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i želimo vam puno uspjeha, ali i sreće u nastupu na olimpijskim igrama, jer svakako u vašem sportu je to, čini se, neophodnije nego bilo gdje drugo.
Pa jeste, puno hvala i budite uz nas.
Pravo u metu, vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Neka bude pravo u metu ponovo za Jasnu Šekarić, koja će ove godine, što je zaista kuriozitet, sedmi put učestvovati na olimpijskim igrama. Nadamo se i ovoga puta uz dobre rezultate. A i Londonu je ovo treći put da je domaćin olimpijskih igara. Prvi put glavni grad Velike Britanije bio domaćin 1908. potom 1948. godine. Ove godine očekuje se učešće oko 10.500 sportista iz 204 zemlje koje će se takmičiti u 26 olimpijskih sportova. Iz Londona sa izveštajem o vremenskim prilikama, boga mi o cenama koje su onako prilično jake, moglo bi se reći, javlja se naš kolega Slobodan Šarenac.
Svega nekoliko dana do početka olimpijskih igara u Londonu, zaista na svakom korasku se osjeća duh olimpizma i sportskog najvećeg dešavanja na planeti u toku ovih nekoliko godina. Sve je podređeno na olimpijskim igrama, pa samim tim i zapaljenje delova grada da bi partija mogla danas da prođe po velikoj prestolnici Velike Britanije. Samim tim izvedene su mnogi radovi na ulicama, zapaljene su mnogo ulice, pa ekipa RTS-a koja je ovde pre neko veće od uobičajenih otprilike sat vremena od olimpijskog sela do svog hotela putovao čak 2,5 sata. Međutim, i te gužve koje su velike bit će još veće, zato što sad postoji takozvani Olympic Lane koji će radom tačno 25. jula, a to je traka za zvanična olimpijska vozila. Britanci imaju mnogo prigovora na ovo, jer će velike gužve koje već postoje biti još znatno veće i teško će se s tim izboriti. Što se tiče života u Velikoj Britaniji, cene nisu podignute na neki viši nivo, u principu za sve se za svakog može naći po nešto, ali i one pogledom običnog srpskog turiste nisu zaista male. Ti je potrebno izdvojiti veliku svotu novca ukoliko biste želeli ovdje nešto kupite, naravno onim zvaničnim i velikim radnjama. Međutim, za svakog se može naći po nešto, a to po nešto možete pronaći i u zvaničnim Olympic Store, prodavnicama koje se nalaze svuda po gradu, a najviše ih je naravno u samom Olimpijskom parku. Tamo jedna obična majica, na primjer, košta čak 25 funti, za kačkite potrebno izdvojiti 15 funti, a za maskotu od 15 do 20 funti, zavisnosti od veličine. Rekog sve je podređeno olimpijskim igrama, a svuda okolo su zastave zemalja učesnica, zastave sa olimpijskim krugovima i zastave Londona. Bio je prepad na olimpijsku baklju, s toga su zvaničnici Londona i policija učinili sve da ovi 6 dana koliko će baklja putovati po Londoni trećih 200 milja, da budu sve mere sigurnosti podignute na najviši nivo da se takav incident ne bi desio. idu nove za RTS, Slobodan Šeremet.
I dodajmo još, odnosno podsjetimo da je u Muzeju istorije Jugoslavije svečano otvorena izložba pod nazivom Trenuci za pamćenje olimpizam u Srbiji od 1912. do 2012. Posetioci izložbe imaće priliku do 26. augusta da se upoznaju sa uspjesima naših olimpijaca od prvih igara na kojima su učestvovali kao predstavnici Srbije 1912. godine u Stokholmu, pa sve do igara u Pekingu 2008. godine. Ima zaista mnogo interesantnih eksponata, a što se tiče dešavanja u Londonu, naša ekipa Radio Beograda, jedan takođe u pripravnosti, Vlade Radičević, Milan Bigović, Slobodan Maletić i Dejan Nikolić, revnosno i radno će nam se javljati iz Londona sa 30. olimpijskih igara. You've been on my mind, I grow on the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare road I
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Kad smo već kod sporta, Matija Tipsarević 4-3 za Francuza u prvom setu, 30-30 u osmom gemu. Dakle, bori se dobro naš Tipsarević, koji je trenutno i na servisu. Još smo, naravno, kod onih koji će biti predstavnici Srbije na olimpijskim igrama u Londonu, pored brojnih sportista, bit će tamo i naš rukometni sudijski par. Nerad Nikolić iz Leskovca i Dušan Stojković iz Niša. Evo šta kratko kaže sudija Dušan Stojković.
Zaista mi je drago što ću ove godine zajedno sa kolegom biti predstavnik naše zemlje kao međunarodni rukometni sudija na olimpijskim igrama u Londonu. To je stiglo posle 6 godina međunarodnog sudijskog iskustva, posle brojnih prvenstva mlađih kategorija, 2 evropska na svetskog prvenstva, mediteranskih i panameričkih igara, stigo je poziv iz olimpijske igre. Takođe mi je drago što ću predstavljati našu zemlju i grad Niš. Mislim da sam jedini Nišlija koji će biti učesnik olimpijskih igara u Londonu i nadam se da ću dostojno predstavljati našu zemlju i naš grad, kao i rukomet uopšte.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
Podrazumeva se da ćemo narednih dana, dok traju olimpijske igre, pored sportista, trenera, stručnjaka, komentatora, čuti i razne ličnosti koje se bave nekim drugim segmentima javnog i kulturnog života i koje će dobome takođe pratiti olimpijske igre i iznositi svoje mišljenje na programu Radio Beograda 1. A sada evo i čoveka sa golemim iskustvom, najpre iz vremena kada je bio golman, a potom i selektor reprezentacije. 1972. godine na olimpijskim igrama u Minhenu nalazio se među stativama, a 1984. u Los Angelesu predvodio je našu tada plavu četu. Zoran Tuta Živković, ime za poštovanje ne samo u svetu rukometa. Sa njim razgovarao kolega Tomislav Sandrić.
Zoran Tuta Živković, rukometna legenda, jugoslovenska, svetska i srpska naravno. Zoran je 72. godine kao prvi put na olimpijadi rukomet se pojavio i osvojili ste zlatnu medalju. 72. godina, Minhen. Kako je onda bilo biti reprezentativac i kako je bilo osvojiti medalju?
Mislim da je to bilo izuzetno kvalitetna olimpijada. Naša reprezentacija je osvojila zlatnu medalju. Imali smo u grupi dosta jakih reprezentacija, najjačih reprezentacija na neki način. Sve su to mislili. U polufinalu, finalu smo odigrali izvanredno i potpuno zasluženo dobili utakmicu. Meni se čini da smo odigrali 7 utakmica, 7 pobjeda. Tako da je bilo stvarno veličanstveno i naravno kao osvajači zlatne olimpijske medalje, sigurno da je ponos bilo u tom trenutku za sve ljubitelje sporta u Jugoslaviji. I mislim i dan danas praktično neki način sećamo se lepih trenutaka sa tih olimpijskih igara.
Bilo je teško otići na olimpijadu. Kako su tekle pripreme? Kažite nam neke detalje.
Ta reprezentacija je stvarana 5-6 godina. U to vreme Ivan Snoj kao savezni selektor i Vlado Štenc, trener reprezentacije, organizovali su posle svetskog prvenstva 66. godine Švedsko, da je naša reprezentacija nije postigla dobre rezultate, i nakon toga Štencl i Snoj proizvodili reprezentaciju i stvorila se 67. godine, tačno na Trofej Jugoslavije, jedna ekipa koja je bio kostur reprezentacije iz junijskog sastava. Ja sam bio član junijske reprezentacije Jugoslavije, naravno u toj reprezentaciji bio je Pokrajac, Popović, Horvat, Lazarević, Laurnić, tako da ta kompletna reprezentacija je prekomandovana na neki način u A tim reprezentacije i mi smo se spremali praktično 5 godina za taj olimpijski turnir. Bilo je to dosta naporno, u to vreme smo radili stvarno izuzetno jako, ali smo na kraju ipak uspeli da osvojimo zlatnu medalju.
I sam povratak u Jugoslaviju, bili ste primljeni kod Josipa Broza Tita, mnogo počasti, mnogo slavlje je bilo onda?
Pa to mislim, bilo je doček kao i sad, bilo je na aerodromu veličasni doček, nakon toga smo otišli kod predsjednika države koji nam podelio ove zlatne satove Šahauza, tako da smo na neki način u tom trenutku bili prvi građani Jugoslavije i mislim taj trenutak se ne može nikad zaboraviti, jer je bilo stvarno izvanredno, lepo i na neki način svaki igrač koji je došao iz svojih klubova i grada, oni su, svaki grad je na neki način dočekao svog reprezentativca, tako da je stvarno bilo, mislim u tom trenutku je bilo stvarno najbolje.
Da li ste, Zorane, tada rekli sebi da ćete i kao trener osvojiti zlatnu medalju na olimpijskim igrama? Da li ste čekali u Los Angeles?
Gledajte, ja sam posle te olimpijade u Minhenu par godina sam bio u Nemačkoj kao profesionalac. Nakon toga sam se vratio ovde u Niš, preuzeo železničare i nastavio da igram, ali ne takvim intenzitetom. A sam praktično više radio kao trener. Posle ostavljanja aktivno igranje, ja sam se posvetio trenerskom poslu i imao sam dobre rezultate, uglavnom sa klubovima, i onda sam postao 80. godine trener reprezentacije. Ta reprezentacija je stvarana 4 godine pred olimpijske igre u Los Angelesu. Pre te zlate medije u Los Angelesu mi smo imali 82. svetsko prvenstvo u Nemačkoj, gde smo već nagovestili da smo stvorili jednu reprezentaciju koja je stvorila srebrne medalje, ono nesrećno finalno kada smo izgubili od Rusa. Tako da smo posle, nakon toga, ta reprezentacija nastavila svoje pripreme i svega ono što očekuje jednu reprezentaciju na olimpijski miro. Spremio se dobro. Ta olimpijada je na neki način ostavila jedan trag koji nije bio baš sportski u to vreme. Istočne zemlje nisu učestvovali zbog svojih nekih političkih odnosa, tako da smo mi stvarno teško dobili tu olimpijadu. U polufinalu smo dobili Rumune sa golom razlike i u finalu smo dobili Nemce, u to vreme zapad Nemce i osvojili zlatu medalju.
I opet članovi reprezentacije su bili iz cele Jugoslavije, ali je kostur reprezentacije bila Metaloplastika.
Da kažemo, iz Metaloplastike bilo najveći broj igrača, ali to je bio Cvetković, Crna zvezda, Grubić iz naše klube Zrenčara, Vujić, Isaković, Mrkonja, to su bili i Vukuj sadašnji, to su bili članovi Metaloplastike. Ali su to bili i Saračević je bio iz Banja Luke, Smajlagić. Tako da smo mi u tom trenutku imali jednu dobru reprezentaciju i više kluba. Jeste da Metaloplastika je imala najviši broj igrača, ali su uglavnom svi na neki način učestvovali u toj zlatnoj medalji.
Kako gledate danas evo na našu reprezentaciju? Bili ste nedavno u Kovilovu, ispratili ste, tako reći, našu reprezentaciju na olimpijske igre. Posle toliko godina naša reprezentacija na jednom velikom takmičenju, a ono što vas sigurno raduje da je i vaš đak, da tako kažemo, Vuković, selektor naše reprezentacije.
Pa ova reprezentacija je već počela da liči na reprezentaciju. Pre par meseci naša reprezentacija na evropskom prvenstvu u Srbiji osvojila srebrne medalje posle duže vremena i stvorena je jedna dobra u ovom trenutku atmosfera. Tako da i ovo je nastavak jedne dobre generacije koja može da napravi dobar rezultat na ovoj olimpijadi, naravno i januara mesec na narednom svetskom prvenstvu. Ja lično mislim da ova reprezentacija može da se kvalifikuje za polufinale olimpijskog turnira. Jeste da nam je teška grupa, međutim, ako budemo drugi i treći u grupi, mi ćemo dobiti tamo protivnika koga možemo dobiti u sledećoj grupi u četvrtfinale. Samo da ne budemo četvrti, jer ako budemo četvrti, Francuska je jedna izuzetna reprezentacija, jaka, oni su spremni za ovaj turnir, imaju najbolji tim i ne bi bilo dobro da igramo u četvrtfinalu. Zato drugo ili treće mesto u grupi bi nam donelo jedno lakše protivnika gde bi bili na neki način možda i favoriti za ulazak u polufinale.
I za kraj, gledajte mi, neka slušalci emisije Vreme sporta i Razonode prvi saznaju, šta ste to rekli Vukoviću kad ste se rastavili?
Pa ništa, ja sam poželao ne samo Vukovića, celom stručnom štabu i igračima. Poželao sam im da osvoje ono što su osvojili pre par meseci na evropsko prvenstvo, ako može jedan pedalj dalje, znači podržao sam da osvoje zlatnu olimpijsku medalju.
Znamo sigurno da ćete biti uz male ekrane, gledati olimpijadu i navijati naravno za našu reprezentaciju.
Pa to su izvanredni momci. Vuković je okupio stvarno dobre momke, ima jedna atmosfera je stvarno prava, sportska, i ja se nadam da će naša reprezentacija napraviti dobru rezultat.
Hvala vam, gospodine Živković.
Hvala vam.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš.
Volim tenis, ali volim i Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
Ovo je bez sumnje naredni biser srpskog tenisa i ima nekoliko vanserijskih talenata koji garantuju da tenis ostaje u pravim rukama. No, naravno, naši su na velikoj sceni i nemaju nameru da silaze sa nje, bar ne u narednih 5, 6, 7, 8 godina. Evo, Janko Tipsarević protiv Matijeja igra 5-5 u prvom setu polufinalnog meča turnira u Gštatu u Švajcarskoj. Strahinja Milić i Ratko Stojković poslednji su rukometaši koji su otpali sa konačnog spiska selektora Srbije Veselina Vukovića. Na olimpijski igre u Londonu Vuković vodi 14 igrača, dok će kao 15. igrač koji služi kao rezerva biti Žarko Šešum. Naši rukometaši vratili su se sa pripremnog turnira u Švedskoj, gde su u finalu poraženi od Danske sa 30-28. Podsjetimo, u polufinalu izabranici Veselina Vukovića savladali su Švedsku. Posle dana odmora sutra se rukometaši ponovo okupljaju, a put Londona krenuće 24. jula. Sa lekarom naše rukometne selekcije, doktorom Milanom Babićem, razgovarao je Dejan Nikolić.
Doktore Babiću, reprezentacija se upravo vratila iz Švedske. Ono što zanima sigurno naše slušalce je to kakav je zdravstveni bilten. Do sada smo, da ne čuje zlo, imali sreće. Nismo imali povreda, zar ne?
Da, već u neko da kažem duže vreme se radi na tome, na prevenciji povreda, tako da imamo takve rezultate da povrede ako se dese, onda se vrlo brzo rešavaju i ti igrači se usposobljavaju brzo da igraju, kao što je bilo na prošlom evropskom prvenstvu u Beogradu gde smo imali nekoliko težih povreda, ali igrači su uspeli da se osposobe možda uz pauzu jedne utakmice ili nijedne i tako dalje. Ovog puta smo imali testiranje u junu mesecu kad se reprezentacija prvi put okupila, pažljivo smo pregledali taj njihov zdravstveni bilten. I opet po hiljaditi put kažem, vi nemate nijednog rukometaša ko nema neku hroničnu povredu manje ili većeg stepena. To smo na neki način u dogovoru sa njima pokušali da saniramo vežbama koje su imali rade dok su bili na toj maloj pauzi. Onda su nastupile nedelje ovih priprema koje smo imali u Pazovi i Kovilovu i sad to rezultira ovom igrom. Ima nekih problema, juče smo poštedili na utakmici protiv Danske Nikolu Manojlovića koji ima malu distenziju primicača leve natkolenice. Malo smo poštedili Beljansko koji u utakmici protiv Švedske u prvom minutu zadobio lakšu distorziju jednog skočnog zgloba, a u drugom poluvremenu i drugog, bez obzira na bandažu. Međutim, to su povrede koje su manjeg stepena, koje se već tretiraju. Mi smo imali sad protiv utakmice s Danskom dobru utakmicu, pa smo posle toga imali celu noć let nazad. Sad su dobili igrači slobodno, imaće vremena da se regenerišu. Sutra se ponovo sastajemo u Kovilovu i nastavljamo s treninzima kasnije za London i tako. Tako da je zdravstveni bilten uglavnom zadovoljavajući.
To je ono što najviše raduje sigurno sve iskrene ljubitelje sporta. Kako je stanje sa fizičkom spremom? Znamo da će nas u Londonu čekati pakleni ritam. Prve četiri reprezentacije sa prvenstva Evrope su u grupi. Tu su još Mađari, tu su i Korejci. Potom verujemo četvrt finale, dakle za dve nedelje treba odigrati 7-8 izuzetno jakih utakmica.
Jeste, eto, mi smo u pripremnom periodu imali na neki način tu situaciju, ja sam dosta dugo u reprezentaciji, do sada nikada tako nešto nije bilo da se neko veliko takmičenje, odigramo pripremne utakmice upravo sa timovima koji učestvuju na tom takmičenju. Sve pripremne utakmice koje smo odigrali, mi smo praktično igrali sa timovima koji će učestvovati na olimpijadi.
Da.
I ovaj... Imali smo neki način sreću koja rezultira iz te fizičke pripreme, da nije bilo teži povreda. Fizičke pripreme su odrađene dobro. bile su dosta naporne na Kopaoniku. To se u stvari ogleda na taj način što imamo sada situaciju da u igri nekada s početka utakmice i gubimo, odnosno i gubimo, juče smo protivdanske imali minus od u jednom trenutku i 6 razlike, međutim ova ekipa ima karakter i ima jedan novi kvalitet da ranije situacije, ne našeg samo tima, nego i drugih timova, kada gubi 4 ili 6 protiv jedne ekipe kao što je Danska, na kraju utakmice izgubi 15, 13, 12, 11, međutim, upravo ta pripremljenost rezultira i time da se taj rezultat polako stizao, da su igrači imali samopouzdanje, da su imali na neki način taj grupni, odnosno kolektivni duh i da su uspeli da stignu, mislim, prišli na jedan razlik, ali je već bio kraj utakmice i tako dalje i tako dalje. Ono što hoću da kažem to je da se upravo to da se naša ekipa, bar u ovim utakmicama i diže u drugom poluvremenu, govori o tome da su fizički dobro pripremljeni, oduprti sa tim svim stvarima što su rađene i sa ovim stvarima kojim se daju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste i sami da ste već godinama i godinama uz reprezentaciju, da imate i vi mnogo iskustva u ovakvim situacijama, bili ste i na olimpijskim igrama i predvodili ste i naš lekarski tim svojevremeno, u dušu poznajete sve ove igrače, nekako taj lekarsko-fizioterapeutski tim često zna i više možda i od samih igrača, pa i stručnog štaba. Dakle, u kakvom su stanju igrači tom psiho-fizičkom, čuli smo fizičkom, ali olimpijske igre su po mnogo čemu specifične. Kako razmišlja ekipa, kako diše ekipa i možemo li da očekujemo sa te strane iznenađenje kako smo prijatno doživjeli u Beogradu početkom ove godine?
Znate šta, to su igrači, nijedan od njih ranije nije učestvovao na olimpijskim igrama, jer smo imali tu neku pauzu koju smo imali preko Atine i Pekinga. Zadnja, znači, naša ekipa učestvovala je u Sidneju na olimpijadi i obzirom sam bio tamo, mogu da sa puno razloga kažem da je to bilo sasvim dobro i da nas jako malo delilo, ali da se ne vraćam sada na to, od ovih igrača niko nije bio, oni imaju nekoliko prvenstava i takmičenja, međutim olimpijada je nešto sasvim specifično i oni su svesni toga na neki način ti mlađi igrači mogu da budu impresionirani i to isto jedna stvar koja može da se desi, međutim oni će se uklopiti u to, siguran sam, jer olimpijada je nešto sasvim posebno, to nisu ni preskupi hoteli, to nisu ni neki uslovi, to je jedan asketizam sportski, ali isto tako će u njemu biti i veličine koje su oni do sada i mi do sada viđali samo na najvećim takmičenjima na televiziji. Jedan bol će biti sa njama u selu, da ne govorimo o američkim sprinterima, da ne govorimo o ostalim, da ne nabrijam sada sve vrhunske sportiste. Tako da će verovatno uspjeti da smognu snage i psihičke da se na to adaptiraju. Mi stvarno imamo tešku grupu i redosled utakmica, međutim u krajnjoj liniji na nekom velikom takmičenju kad tavi vi morate suočiti sa teškim utakmicama ako hoćete da uspete da pobedite, da osvojite nešto. Prema tome, ja sam siguran da se oni neće predati, oni mogu, što bi rekao selektor, oni mogu da budu pobeđeni, neko može da, u sportu uvek neko mora da izgubi, ne mogu da pobede u isto vreme dve ekipe koje igraju jedna protiv druge, ali oni neće biti poraženi, poniženi, neće se predati, ja mislim da će se boriti, pa sad ko bude u tom trenutku bolji, to i jeste sport, taj će da pobedi. Oni su jako, jako naporno radili i ja mislim da taj trud i napor kad tad mora da se ispolji.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Gost prvog programa Radio Beograda bio je lekar naše rukometne reprezentacije, dr. Milan Babić.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razvoja.
U Beogradu je preminuo Branko Braca Jančić, osnivač novog rukometa u staroj Jugoslaviji zajedno sa svojim bratom Bogdanom. Prvo su, što je kuriozitet, igrali takozvanu Hazenu rukomet na fudbalskom terenu. Uz ostale od Braca Jančića oprostio se i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Dragoljub Mićević. Ja, mi smo gospodina Mićevića zamolili da za emisiju Vreme sporta i razonode ispriča malo o počecima rukometa na ovim prostorima.
Početak rukometne aktivnosti u Beogradu i Srbiji, izuzev Vojvodine, datira od zimskog perioda 1947-48. godine. Bio je to veliki rukomet koji se igrao na fudbalskim terenima. Za razvoj ovog sporta u Beogradu zasluženi su rukometni instruktori iz Hrvatske, Sedmak, Flander i Horvatić i drugi. A inicijativu za početak tog novog sporta dao je Fiskulturni savez Jugoslavije. U Zagrebu taj sport datira od pre Drugog svjetskog rata, a oni su imali tradicionalno srednjoškolsko prvenstvo zagrebačkih škola. Veliki rukomet se igrao na terenima fudbalskih dimenzija sa istim dimenzijama i oblikom golova. Razlika je bila samo u linijama kojima je bio obeležavan teren i njegovi pojedini delovi. Broj i raspored igrača bio je kao i u fudbalu u to vrijeme 11 igrača i to golman, 2 beka, centar half i 2 halfa i navala od 5 igrača, 2 krila, 2 polutke i centarfor. Karakterističan je bio način vođenja lopte, udaranje lopte u zemlju jednom, a prihvat iste sa dve ruke. Sa loptom u ruci moglo se napraviti samo do 3 koraka ili loptu u ruci držati do 3 sekunde. Vremenom je dolazilo do promjene pravila igre, a i u obeležavanju linija na terenu. Na kraju je važila trojna podela po dužini terena, takozvani Dreiteilung, gde je poprečnim linijama teren podeljen na 3 zone. U fazi izvođenja napada, u zoni pred golom, mogli su se naći najviše po 6 igrača obe ekipe. Ulazak 7. bio je prekršaj. Utakmicu je sudio glavni sudija sa 2 pomoćnika koji su se nalazili na gol liniji u blizini gola.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Slušat ćemo i gospodina Dragoljuba Mićevića koji nam je ostavio zaista zanimljive svedočenja o tome kako se igrao rukomet u početku, o formiranju rukometnih liga na našim prostorima. Mnogo, mnogo lepih priča o tome, da bome već u narednoj i sledećim emisijama Vreme sporta i razonode. Janko Tipsarević i njegov rival Francuz Paul-Henri Mathieu igraju u taj break, dakle 6-6 u prvom setu, 2-0 za Tipsarevića u taj breaku. Nadamo se da bi naš teniser mogao ući u finale gde bi ga čekao, odnosno već ga čeka, Brazilac Belući. A sutra u sportskom centru Šumice odbojka za Icu. Jedan tužan povod, ali zaista mnogo razloga da dođete i da svojim dolaskom, prisustvom i eventualnim prilogom, jer se karte ne naplaćuju, dakle samo dobra volja je tu da ubacite ukoliko želite da pomognete ovoj devojčici da ozdravi. Eto, dakle, dosta razloga da budete u sportskom centru Šumice. Odbojka za Icu uz učešće mnogih poznatih imena našeg javnog, kulturnog, sportskog života. O tome organizator manifestacije Nenad Mihajlović.
Ivana Đorđević je ćerka našeg kolege koja je sticajem okolnosti izgubila vid u svojoj 3. godini, sad ima 6 godina. Mi smo planirali akciju koja se zove Odbojka za Icu, u kojoj će učestvovati poznate ličnosti koje će igrati odbojku u nameri da animiramo što više publike da dođu 22. jula u 19 časova uveče u Sportski centar Šumice. Cilj je da se sakupi 10.000 dolara koje su potrebne za pregled u očnoj klinici u Bostonu u Americi, koji će se obaviti 4. septembra 2012. godine u 13 časova. Pozivamo sve ljude da se odozovu našoj molbi i pozivu da uveličaju tu manifestaciju i pomognu svojim skromnim darom da naša Ivana Đorđević opet progleda.
Eko. Nisi znao da me čuva. PGP RTS vam predstavlja izdanje iz serijala Zapisano u vremenu. Prostruki kompakt disk vrhunske interpretatorke narodne muzike Gordane Stojićević u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koji i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
30. letnje olimpijske igre. London 2012. na talasima Radio Beograda 1. Od 27. jula do 12. avgusta. Inspiriše generacije. London 2012.
Tipsarević Matije 6-6, u toku je taj brejk u kome je rezultat identičan 6-6. Prvi finalista turnira u Gštatu u Švajcarskoj, inače Brazilac Belući koji se vladao Bugarina Dimitrova sa 2-0, 7-6, 7-6. Nadamo se da bi Tipsarević mogao biti rival Belući u finalu turnira u Gštatu. No, evo nama i jedne gošće, čućemo je već za koji trenutak. I eto, kako rekao smo od samog početka današnjeg izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1, olimpijske igre u fazi odbrojavanja, tek što nije počelo i nama koji odavde ili sa nekih drugih krajeva sveta jedva čekamo start za početak najznačajnije sportske manifestacije na planeti, nije lako. Imamo tremu, neizvesnost, onaj osjećaj strepnje. Možemo misliti kako li je tek neposrednim akterima, učesnicima olimpijskih igara u Londonu. Danas je nama naša mlada, ali već i tekako uspešna plivačica Miroslava Najdanovski. Minja, dobar dan, pozdravljam te od srca i drago mi je da evo ove posljednje dane pred olimpijske igre provodiš u prvu studiju Radio Beograda. Dobro nam došlo.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Meni je baš jako drago što sam dobila ovu vrstu poziva. Pa da, evo, odbrojavamo dane, ostalo je svega 3-4 dana do polaska u London. Meni je drago eto što sam mojih posljednjih, da ne kažem svoj posljednji intervju, eto, posvetila vama u radiju.
To je lepo i kada bismo računali statistički, ovo bi bio neki tvoj hat-trick kada su u pitanju olimpijske igre, ali zapravo dva pa jedan. Možda bi to tako bilo.
Da, eto, nažalost, ja sam 2008. se poprilično jako razbolala dan posle otvaranja i na svoju ruku nastupala samo na 100 metara kralu, gde nažalost sigurno nisam dala svoj maksimum. A posle toga sam u konsultaciju sa doktorima koji mi nisu dozvolili, nisam nastupala na duplo kraćoj disciplini 50 metara kralu. Prva, sa 16 godina, najmlađi član u olimpijskom timu. Ovo, da kažem, sa 24, dosta iskusno, ali opet ne mogu da kažem da su olimpijske igre rutina kad ih ponavljate svake 4 godine, zato što svaki put je zaista u plivanju sve teže i teže ući, pogotovo zato što onako nekako starite i nije lako držati kondiciju i uopšte taj rezultat 4 godine.
I evo vidim i na raznim fotografijama, TV snimcima da si zaista omiljena među svojim kolegama, tako je bilo i nedavno na državnom šampionatu, odnosno na turniru Srbija Open, svi su oko tebe i Stjepanović i Marković i Siljevski i tako je od uvek, od prvog dana.
Pa onako, to je tačno. Ja sam nekako osoba koja stalno voli da se smeje i stalno voli da se šali i jednostavno da napravimo od svega onako zanimljivu situaciju. Eto, sa muškim delom ekipe sam poprilično u dobrim odnosima. Sa najboljim, najboljim odnosima ja sam sa Miloradom, jer se mi onako poznajemo već dugi niz godina i mogu da slobodno da kažem da smo jedan od najboljih prijatelja jedno drugome. Takođe i sa Nađom, s kojom sam odrasla od juniorskih dana, smo jako dobri prijatelji, ali eto kažem baš iz nekog mog eto harizma jednostavno me vole i tako kakva sam ja se ne sakrivam.
I hajde malo da popričamo onim pripremama koje su za tobom. Nedavno si došla iz Italije gde se obavila te glavni deo priprema i uopšte kako sve to izgledalo, koliko traju pripreme za sportistu poput tebe?
Pa ovako, u principu najveći deo priprema traje 4 godine, koliko se radi. Svako od nas, kada se završe olimpijske igre, ako želi da nastavi naredne 4 godine, to se zove jedan olimpijski ciklus. I između olimpijskog ciklusa mi imamo naravno svetske i evropske takmičenja, koji su slušalci naravno već poznati, upoznati time. Sve to stoji, sve to jako dobro da imamo jako dobre takmičenje, jako dobre provere, medalje i tako dalje. Da bi kruna sve te 4 godine i sve tih priprema bile olimpijske igre. I zato nekako ljudi ne mogu da shvate da kada ne isplivate ili ne istrčite ili ne uđete u tim, a znate da ste toliko radili proteklih 4 godine i da ne uđete zbog nekih stvari, kao što je to sad bilo u plivanju, naravno da vam se nekako sruši svet, jer ipak 4 godine nije mali period i dosta se radi. Što se tiče mog ciklusa, ja sam ga odradila u Italiji zajedno sa Andreom Dininom, koji je zajedno sa Miloradom Čavićem i još 3 momka iz Rusije. Mogu reći da sam poprilično zadovoljna. Jeste da u poslednjih par meseci sam promenila jednu vrstu treninga. Počela da radim sa trenerom od vama još trenutno nepoznate Federike Pellegrini, a svetskom prvakinjom i olimpijskom prvakinjom na 200 metara i 400 metara kravl. Ona je njihov, poznatimo navoda, bog, kao što je kod nas, na primjer, Novak Đoković. A tako oni nju doživljavaju, pošto oni nisu imali bolju sportiskinju ili sportistu od nje ikada.
Znači da upamtimo to ime pod obavezno.
Da, tako da u principu ona je isto devojka koja je sa 16 godina bila na olimpijadi, samo što je ona sa 16 godina uzela srebro na 200 metara kraul. Mi ne plivamo iste discipline, ali kažem dosta dobra devojka. Tako da moj taj deo priprema je bio u Italiji, jako malo dolaska u Srbiju, ali ne želim, jer poprilično dosta se i dobro radilo, tako da bit će rezultata dobrih.
Samo na kratko da konstatujemo da je još uvek u toku taj break meča, odnosno seta između Tipsarevića i Matijeja 6-6, čim je taj break, naravno da je tako, ali u taj breaku 10-10. Zaista daju sve od sebe i naši francuski igrači da osvoje ovaj prvi set. Miroslava Minjana i Danovski, plivačica, gost u našem porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode. Ne znam kakav je osjećaj, draga Minja, bio posle takmičenja 18. juna u Eindhovenu, pre nego što si izvanično se pojavila na listi olimpijskih kandidata.
Ja sam tu informaciju dobila kod kuće. Ja sam ta došla iz Italije i moj omiljeni čovjek iz mog saveza, Vlada Anušić, kojeg ovim putem pozdravljam, mi je to javio, tu radosnu vest. Tako da, u principu, ja sam je dočekala kod kuće sa svojom porodicom. Eto, to je onako...
Je li negde moglo da se očekuje, da je bilo nagovešteno ili...
Pa ne, s obzirom da je to neko, ne znam da li neko iz plivačkog saveza to objašnjavao, ali ono, u nekim stvarima očigledno nije, da plivanje ove godine, to je za ove olimpijske igre, napravljeno da limitirano na 900 plivača. Prošle godine je apsolutno bilo A i B, to je pre 4 godine je bilo A i B norma, kao u atletici sada, i koji ispliva ili istrči i da sigurno da li sa A ili sa B. Nažalost, ove godine je bilo A je sigurna, a ko je isplivao bližu A, kao što je mene falilo par stotinki, on mora da čeka da FINA pozove. Tako da sam ja nekako očekivala, mada se to dosta odugovlačilo, FINA je to dosta odugovlačila zbog američkog državnog prvenstva koji se završio tek 2. jula. Tako da ja sam to nekako u sebi još uvek verovala i znala da mogu da uđem na obe discipline. Tako se i desilo, tako da apsolutno nemam zašto da žalim.
Eto tako govori Miroslava Minjana Jedanovski, rođena 10. januara 1988. Iskusna, rekao smo već sa 24 godine, kako to nestvarno zvuči, a do tada na prvim olimpijskim igrama sa 16, pa ti si komu mogla biti maskota, nismo morali ni da imamo drugu sa 16 godina, nekako te svi vole, svi te smatraju švrćom, drugarom, prijateljicom.
Pa jeste, to je tako bilo. U principu 2006. godine smo mi imali onako dosta onako siromašan tim. Bilo je generalno olimpijskom timu neplivanje. Od ženskih je jedino bila Jasna Šekarić, Olivera Jeftić, Jelena Janković, Marina Kučko, devojka koja je preplivala, i ja. Ona su bila poprilično dosta starija od mene. Ja sam tada imala 16 godina i za mene su oni svi bili ljudi koje sam ja vidjela sa televizije. Tad sam upoznala i košarkaši, i vaterpolisti, i odbojkaše koje sam onako poprilično gledala sa televizije, kao i svi što ste navijali na njih kad su pobedili na raznim evropskim i svetskim takmičenjima, kad smo ih dočekivali. Tako da je to za mene onako bilo više interesantno što sam upoznavala naše nego bilo koga iz drugog sporta, iz drugog sveta. Tako da, u principu, možda i ja sam bila maskota, ali ne kažem, sa tim ljudima sam se videla i 2008. i sad ću se videti 2012. Tako da nekako to je jedna velika familija.
Malo je na sreći pomere standard među ovogodišnjim učesnicima, kada su naši predstavnici ima dosta mladih, zaista. Kada to kažem, mislim i na tekvondo i na neke druge sportove, da ima od 17 godina pa nadalje.
Pa jeste, u principu uvek kažem nam na mladima sve to ostaje, tako da meni je drago što je ovaj tim 2012. London i tekako povećen, i tekako veći od 2004. i 2008. godine, i ja sam sigurna da će biti dobrih rezultata. Ja nisam neko ko bi nešto mogu da proceni da li će ovaj ili onaj sport uzeti neku medalju ili ne. Što se mene tiče, vola svi to što su zamislili ostvare, da li njihovo najbolje, da li medalje, finala, polufinala. Ja bih samo vola da jednostavno narod shvati da nama kad god se nešto desi loše je najteže, i da ne očekuju i da ne misle da ako neko nije osvojio medalju da je to propast i da to nije dobro i da to nije uspeh, jer ja znam da je onako Srbija navikla na medalje, ali ne verujem da devojka koja ima 17 godina iako ne dobije medalju, a ušla je u finale, da je to totalni neuspeh.
U stvari, ovo pominjala se jasno u Šekarić koju si videla 2004. godine, sada ste vi među onima koji imaju najviše staža, na 7 učešća, ti 3.
Da, ja sam za 3, ja sam kao žensko, ja mislim, posle nje onako pratim, ali neću stići za 7 sigurno, jer onako u plivanju je to dosta teško. Ja, eto, možda je šalio Rio de Janeiro, Brazil, ali otam potom. Pa da, ona ima 7, svaka je čast, onako na svim osvojenim medaljama. Ne razumem se u taj sport nikako. Jednostavno nisam ga čak nikad ni gledala ni pratila, ali eto, meni je baš drago, onako ona je dosta žena u godinama. Eto, čak je 2008. Po zasluzi, naravno, apsolutno je nosila olimpijsku zastavu, tako da ja mislim da se njoj svaki san ostvario.
Neverovatno kakav finiš prvog seta u meču između Tipsarevića i Francuza Matijea, 12-10 u taj brejku za našeg tenisera. Dakle, 1-0 Tipsarević protiv Matijea. Pa mi malo i da zasviram, pa što da ne.
Naše čuture vinogradi spavaju nam sneni, ogradu nam Kolo mi o vetar, kukuruze pokrali, cigani beli, a ti ne trezniš se. Svejedno ti je sve, prodao si kuću i sve što je vredelo, za Isusovu krv si dao, ostalo ti samo pismo u šeširu i njena slika u kaputu belom, negde na nebu, sada je njen dom. Pusti me,
pusti me
da tugujem, još jedino to mi ostaje. Pusti me,
pusti me,
sa tugom da drugujem, na to ima pravo svako, nikada. Penje, i ja ću poći sa njom. Neko uvek treba da te čeka, a mene čeka tuga i samoća, ko zločinca presuda, takva mi je sudbina. Pusti me,
pusti me,
pusti me da tugujem, još jedino to mi ostaje.
Poštovani slušalci, pratite porodični magazin Vreme sporta i razvonode Radio Beograda 1. Sa nama naša olimpijska nada Miroslava Minjana i Danovski. Njih, hajde malo i onom minulom radu nevezano za olimpijske igre. Na mediteranskim igrama 2009. u Peskari bilo je jedna lepa medalja u tvom omiljenoj disciplini na 100 metara slobodno.
Pa da, tačno je, to je moja onako velika prva medalja sa 21 godinom, koja se desila na mediteranskim igrama. Ja sam dva dana pre toga izgubila na 50 metara, bila sam četvrta za to par stotinki i plivala sam 100 kruga, ušla sam kao sedma od nas osam u finale. Nekako niko nije gajio nadu da ću ja nešto dobro uraditi, pa čak ni medalju. Da budem iskrena, nija sama, ali sam bila, pošto niko nije računao mene, bila sam u jedinici, ja nemam ništa da izgubim ako krenem, tako da sam ja u principu krenula jako i od početka trke do kraja trke sam bila apsolutni favorit i bila prva, tako da je to za mene onako bilo poprično veliki šok, bila sam baš onako iznenađena. I tad sam otpela u tom trenutku i najbolje vreme i državni rekord i tako da mediteranske igre su mi ostale lepom sećanju i nadam se da ću sledeće godine uspjeti da odbranim titulu na 100 metara krav.
Te iste godine kada je bila Peskara, bila je i jedna medalja, odnosno podela trećeg mesta na univerzijadi sa Amerikankom Kennedy.
Jeste, tačno. Tad sam došla, eto, kao favorit, jel te, i opet sam ušla u polufinale kao 15. od nas 16. pred krajem, međutim, pošto sam ušla prva u finale i bila je dosta...
Malo zavaraš protivnika.
Ja sam tako samo se ušonjem. Ali sam bila zaista dosta i umorna, pošto su me sa mediteranskih igara odmah posle 100 metara kraja sutradan doveli. Došla sam prvim avionom za Beograd zato što sam nosila zastavu na otvaranju Univerzijade, bila sam kao počasni sportista, tako da sam morala se pojavim u Beograd što pre. Bila sam onako prilično dosta i umorna, možda sam eto malo kalkulisala, bilo je onako tesno što sam ušla, ali je bila poprilično dobra trka. Ja sam tamo otplivala opet najbolje vreme, lični državni rekord, bolje vreme nego u Peskari. Devojke su se stvarno jako borele, a meni je bilo onako puno srce zašto sam plivala prvi put u svojoj karijeri ispred srpske publike u Beogradu, i onako bilo je dosta onako uzbuđenje i bilo je dosta onako napetosti zato što mnogo ljudi vas gleda i prati, ali eto, na kraju ispalo da sam podijela treće mjesto sa devojkom kojom i dan danas prijateljicu.
I evo, vrlo malo je ostalo do leta u London. Rećeš nam naravno kada precizno putuješ, mislim da je 24. u pitanju, i pre toga idete malo i do Zrenjine.
Da, mi putujemo 24. jula, utorak. Veliki deo ekipe putuje tada. Meni je baš onako drago, pošto kako smo informaciju dobili da će biti ceo avion isključivo sportisti i delegacija neka. Da, ja onako žena kuće i volim da posljednje dane pre tako neko bitno takmičenje budem sa svojom porodicom, sa mamom, tatom i svojom mlađim sestrom. Onako, oni me ne opterećuju, i pošto je Zrenjanin onako poprilično miran grad i tih, i meni to sad trenutno dosta prije, tako da ja očekam da to i jedan dan posvetim njima.
Da, shvatili ste naravno da je naša draga gošća Minja rodom iz Zrenjanina. Ostale članove familije bliži dalje ovog puta, pretpostavljam da nećeš uspjeti jednostavno fizički da posjetiš, ali su uvek tu, srce
iz
tebe.
Nažalost, čujemo se putem telefona ili mailova, Skype, eto, hvala Bogu Skype-u, ali razumiju oni mene. Kad ja imam vremena, ja stvarno odem da posjetim i svoje bake i strine i braću i sestre, tako da u principu kad imam vremena ja iskoristim maksimalno to za njih.
Depend on me.
Još malo prijatnog ćaskanja sa Miroslavom Minjom Najdanovski, našom olimpijskom nadom, danas u našem studiju, sutra u Zrenjaninu, već za koji dan u Londonu. Minja, evo malo smo došli do Zrenjanina, grada koji je stvarno, moram da potrebim taj izraz, izbacio mnogo sportista u raznim disciplinama. Na kraju krajeva nisi ti jedina koja se bavila sportom u tvojoj kući.
Pa da, eto, ja imam mlađu sestru, koja ima 19, nepunih sad 19 godina, koja je igrala odbojku, ali se zadržala eto, na školi. Pa Zrenjanin, ko Zrenjanin, ja sam baš izuzetno ponosna što sam iz Zrenjanina i bilo što neko da kaže, ja ću uvijek braniti moj Zrenjanin.
Živeo Bečkerek.
Da, jednostavno ono, Vojvodina je Vojvodina. Da, u Zrenjanu eto, imamo i Ivana Lenđera, Ivanu Španović i Snežanu Perić koja je igrala, to je bavila se sportom pre i braću Grbić i Boljirogu i to je onako...
I Jovanu Brakočević i Maru Gnjenović.
Sve redom da krenemo da nabrajamo. Ima nas zaista puno i ja sam baš srećna i sigurna sam i pošto sam eto sa mlađim delom generacije iz Zrenjanina sportova prijatelj, tako da apsolutno su svi mi vrlo ponosni što smo iz Zrenjanina i to je to.
I hajde sada pred odlazak na olimpijske igre da uporedimo kako je bilo ranije, kako sada, koliko su se promenili bazeni i opšte uslovi u Srbiji, Beogradu, Zrenjaninu i šire.
Pa ovako, s obzirom da ja posljednje 4 godine nisam tu, ali naravno kad god dođem plivam uglavnom u Beogradu. A u Zrenjaninu mogu da kažem da se nešto specijalno nije promenilo. Bazen spoljašnji koji je eto, Ivano i Čabi najpotrebniji nije nešto specijalno popravljen. Ja se nadam da će to biti urađeno ove godine kao što je rečeno, ali opet o tom potom. Što se tiče drugih bazena u širom Srbije, izgradili su novi u Kragujevcu, koliko se meni čini. Bili su naši plivači neki na pripreme tamo i kažu da je zaista jako dobar, a da nemaju apsolutno nikakve zamerke na to. Što se tiče Beograda, ja sam apsolutno zadovoljna i svako ko je bio na 25. maju novom bazenu koji je počeo da radi u septembar meseca, kada se ceo tim iz Italije preselio u Beograd. Tako da, eto, mislim da jedan dobar i kvalitetan bazen imamo na 25. maju, koji je isključivo samo za plivanje, ne za vaterpolo.
Od srca ti hvala, želimo ti svaku sreću, naravno bit ćemo uz tebe i posredstvom Radio Beograda jedan, nadam se, pratiti tvoje dobre partije i obeležiti što bolje rezultate.
Hvala vam puno.
Bilo je ovo Miroslava Minjena Jedenovski, uz koji ćemo da vome biti i u Londonu tokom olimpijskih igara.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova i 8 minuta, kako ste čuli naše kolege Kukića, zaista tropski dan u Srbiji, nadamo se i da će biti malo rashlađenja tokom noći, tako u ostalom kažu stručnici za vreme meteorolozi, a u Kosjeriću, pored mnogih lepih stvari koje su se dešavale, mislim pritom na čobanski dan i tradicionalnu manifestaciju, u Kosjeriću dakle danas boravi i Zoran Mirašević, predsjednik ugostitelja i turističkih poslanika Niša, pa da ga čujemo.
Evo, mi smo danas u Kosjeriću kod našeg uvaženog kolege Milijana. Milijan je domaćin asocijacije šefova kuhinja, on je ujedno, moram reći, i predsjednik asocijacije šefova kuhinja Srbije, i što je nama čast i zadovoljstvo, on je i član našeg udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika. Mi ćemo ovdje imati razgovore o budućem nastupu asocijacije šefova kuhinja Srbije i udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika, kako na takmičenjima u Srbiji, tako i van granica, jer smo evo već pozvani da učestvujemo u Grčkoj na jednom velikom takmičenju, u Bugarskoj, a kolege iz Mađarske isto tako očekuju da budemo njihovi gosti septembra meseca.
E, eto tako, funkcionišu telefoni, boga mi, na sve strane, i kad znate i kad ne znate. Vitisku je našla Milijan Stojanić, glavom, kapom, varjačom, a i šire. Dobar dan, dobri naš Milijane.
Puno pozdrava, Željko, našim slušalcima i vama u studiju, iako je ovdje u Kosjeriću vrelo. Ja sam uspio da se vratim sa jedne mini turneje, tačnije iz Subotice sa Palića, gde je bilo jako predivno druženje sa damama u karavanu blizu žene, i moram da vam kažem da sam se tamo iznenadio jednoj jako lepoj stvari, a to je jedan predivan restoran koji je star 160 godina, mala gostiona, i tu sam zapazio jedno interesantno jelo i zato sam vam to namjerno pričao o tome. Gospodin Mirašević je dobro rekao, ali samo je ispustio jednu stvar da kaže, a to je da 20-ak najelitnijih kuvara danas se okuplja u Kosjeriću, jer naš dragi prijatelj i kolega Žika Šarenica gostuje sutra u Kosjeriću, tema je olimpijada. Tema je olimpijada, i a poznato vam je da je Svetomir Đukić general, osnivač olimpijskih igara, a imamo i mi jednog olimpijca koja naša najdraže naše dete je Suzana Ćebić, koja učestvuje na olimpijadi, i moja malenkost, ja neću na to učestvovati, ali dovodim najelitnije kuvare Srbije, i ponovo će biti aktivirana moja deca iz dečijeg vrtića iz Kosjerića, to su moji čuveni varjačići, i napravit ćemo ujutru u Žikinoj Šarenici veliki spektakl.
Lepo, samo još malo da se osvrnemo i na čobanske dane, molim vas, Milijan.
Da, čobanski dani su protekli jako lepo, izabrali smo i lepu čobanicu, i bilo je i dosta narodnih jela, zlatne ruke, i mogu vam reći da je vreme nas je poslužilo, tako da je bilo i puno gostiju.
Lepo, i evo recepta za danas, navikli smo slušalce u ovih 7 godina.
Da, ja sam rekao namjerno to Palić i malu gostionu i 160 godina, i to jelo se zove juneći perkel, ali oni koji ne znaju šta je, to je otprilike juneći gulaš, jedno predivno jelo sa njokicama ili pesteninama, sasvim svejedno kojim naše domaćice imaju, a da kažem ja najprve šta je potrebno. 2 kilograma junećeg mesa, to je otprilike za jednu veću porodicu ili za veće društvo da se okupi na sutrašnjem ručku, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 kašike masti, 2 deci crnog vina, 1 kašika brašna, soj, biber, i to bi bilo sve, ali priprema se vrlo jednostavno. Tako što se u mes, u šerpu stavi mast, sitno se isecka crni luk, nareda šargarepa, luk se prži, šargarepa, dok crni luk ne porumeni, a zatim na kocke sečene otprilike 2 puta 2 cm juneće meso doda se, sve se zajedno dinsta nekih 15 minuta, a onda se nalije vodom da ogrezne. E, kada meso ogrezne, kuva se otprilike na tihoj vatri oko 2 sata, posoli se normalno i po biberi, e, na samome kraju doda se crno vino, i dobijemo zaista jedan divan junići perkel ili juneći gulaš. I ja, Željko, da ponovim, 2 kg junećeg mesa, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 kašike masti, 2 deci crnog vina, 1 kašika brašna, So i Biber i svi oni koji žele da prisustvuju uživo Žikinoj šarenici sutra iz Kosjerića. Imaće šta da vide, Kosjerić se predstaviti na najbolji mogući način. Tu nam je u gostima i Zorica Marković, tu su trubači iz Kosjerića i čuveni pesnik Milovan Vitezović.
Koliko ćemo medalja uzeti u Londonu? Dobri naš Milijane, prognoza?
Pa ja, moja prognoza je ako uzmemo 15, ja ću biti srećan i zadovoljan.
Dobro, i svi ćemo biti.
Ali i jedna je kao cela Srbija.
Tako je, hvala Vitezu kulinarstva i zaista legendi gastronomije Milijanu Stojaniću. Svako dobro, Milijane.
Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Koliko dragih ljudi, koliko značajnih ličnosti iz našeg sporta i danas u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode uvaženi odbojkaški stručnjak Branislav Mora upravo sleteo brzinom unje u naš studio. Gospodine Mora, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav.
Boga mi, ni ovaj naš prijatelj Milijan nije naivan kada su u pitanju dobri recepti. Vidim da je vama pošlo
odnosno. Nije lako da vam kaže, posle ove informacije sa čobanskim danama, mislim, Boga mi, evo, možda ću i otići ako bude mogao, ali pozdrav u svakom slučaju svim ljudima tamo.
Da, nešto smo sasvim drugo planirali i naravno pričat ćemo, povod je zaista divan razvoj odbojke i vaša uloga u tome, to će biti značajno i za naš sport u cjelini, ali evo neki mediji i sajtovi spekulišu i bave se nekim računicama, vidim naravno nezvanično kao potencijalni ministar sporta u novoj vladi Republike Srbije, pominje se šahiskinja Alisa Marić, potpuno neočekivano, ni otkuda.
Kako ja sam upravo sad to video, mediji to objavljuju, naravno još ne možemo znati koliko je to sve istina. Iskreno da vam kažem, volao bi da ona bude ministarka, koliko čujem ona je jedna nestranačka ličnost i koliko ja znam i to je tačno, a naravno imao sam zadovoljstvo i da sarađujem sa njom u Komisiji za ženski sport u Olimpijskom komiteta i mogu da kažem da smo imali vrlo dobru saradnju i evo neka budem ja neko ko će biti prvi, pa makar i ona bila ili ne bila ministarka, da je čestitam ovom prilikom, da iskoristim ovu priliku.
Kako god da uradite, pogrešite ili ne, vi ćete biti na Filipinima, tako da dok se ona, imaće vremena da se odljuti ako ne bude tako.
Tako, mada znam da se ona neće ljutiti, ali ja ću lično biti zadovoljena, nadam se i ona.
Gospodine Mora, zaista ste toliko prisutni u odbojci, podsjetit ću i na posljednje angažmane, govorim naravno o vizuri, govorim o mladim igračicama, posljednjim izdancima, devojke su i sad aktuelne, još uvijek su ona treća generacija, dakle igri za kalkadetkinje, jel tako, Buša i Čikiriz? Yes,
da, sada, evo što kaže, nadire ta generacija. I to je ono dobro što se dešava ipak u našoj odbojci. Znači, da, mi sigurno nećemo imati taj problem da nam se dešavaju neke nove devojke i mislim da će nam odbojka doneti još više i više uspeha.
Kako ćemo, samo kratko, naravno to je tema koju nećemo rešiti ni vi ni ja ni još brojni forumi, ali kako zadržati tu decu makar do nekih godina kada su zrele u odbojci, ipak odlaze neke u neke nacije koje ne postoje na mapi kao državne reprezentacije, a ipak nude kudikamo bolje uslove.
To je jednostavno naša realnost i nije to samo naša realnost, to je realnost svih zemalja koje su u situaciji kao što smo mi. Mi smo već mnogo puta rekli da smo mi najveći izvoznici odbojkaša i odbojkašica u Evropi, drugi na svetu, kao jedna mala zemlja. To je zaista previše za kvalitet koji bi eventualno mi mogli imati u našim klubovima. Tako da, ali jednostavno to je život. U osnovu vidite šta su radili čak u NBA-u kada je Miličić odlazio. Oni su pomerili i granice da tamo ne može doći igrač koji ima ispod 18 godina, pa su čak doneli novo pravilo i sve se to dešavalo i sve se menja. I naravno, mi jednostavno moramo čekati neki svoj trenutak da budemo da budemo imali kvalitetnije klubove koji mogu da zadrže te igračice. Znači, to je ekonomija.
I slična je situacija, evo, i kada posmatramo devojke koje su zaista bile sjajne u rukometu, govorimo o juniorskoj reprezentaciji, ne zna se koja je bolja igračica, da li golman Risović ili sve koje su tu u toj reprezentaciji. Jeste. I naravno i o fudbalerima koji nas istina nisu radovali medaljama, ali ih imamo širom sveta, mnogo, mnogo više nego ovde što ima kvalitetu.
Pa, jednostavno, znate, mi smo ta zemlja u kojoj sportisti imaju tu želju da izađu i da se nekako dokažu i jednostavno to je jedno brzo sazrevanje u kome naši mladi sportisti sa nekim novim vremenom doživljavaju tu egzistenciju vrlo brzo. Tako da su oni u prilici da o tome vrlo rano razmišljaju i praktično dolaze u situaciju da rešavaju egzistencije ne samo sebe, nego i svoje porodice i bližnjih. Tako da je jednostavno ta situacija sve više tera te naše mlade sportiste da odlaze što ranije. Kao što vidite, i matematičari, i ne znam, fizičari, imamo talente zaista u svemu. Zaista ovo ministarstvo koje će se baviti omladine i sporta, znači ono ima šta da radi, zaista to je jedan opsežan posao koji će, ja se nadam, jednog dana doprineti da naš sport bude, što se tiče naše zemlje, uspešniji. Ne u onom smislu da naše reprezentacije budu uspešne. Mi tu nemamo dileme. Mi smo sportska nacija i mi ćemo kad tad. Da li će neki drugi sportovi u jednom trenutku biti manje uspešni ili više uspešni, ali oni će ipak doći na svoje.
Praktično, kogo dođe na to mesto sa svojim ekipom imaće slatke muke. Imamo u šta da uložimo, to je bitno.
Jeste. U svakom slučaju, pa iskreno da vam kažem, i kad malo uložimo, mi imamo puno. Tako da to je sigurno jedna grana koja daje uspeh. Međutim, ljudi mora da znaju da su i sportisti i klubovi i reprezentacije kao jedna fabrika u kojoj fabrika radi i ona, ti sportisti nisu mašine. Oni, ali mogu dobiti predznak mašina jer sve više i više igraju. Naravno što se to sad dešava u odbojci. I oni jednostavno ne mogu da izdrže i jednostavno ne mogu više to da prate. Pitanje je da li će naše federacije, asocijacije moći da prate sve te stvari koje se dešavaju i jednostavno možda ćemo doći u situaciju kao u privredi, da nam nestaju, da nam mašine malo sustaju, da ne možemo više da izdržimo, tražimo sve više od njih, a te mašine ne mogu da nam daju, samim tim i sve ostale federacije ne mogu to da prate i bojim se da ne dođemo onda u situaciju privrede, upravo to. Znači, nadam se da nećemo morati da uvodimo privremene mere i stečajne upravnike.
Nekako je sve nas koji istinski volimo odbojku prosto bolelo da gledamo u isto vreme na dve strane sveta, dve selekcije, govorim sada o odbojkašicama. Da ne govorim o tome da prvaci Evrope u muškoj i u ženskoj kategoriji nemaju direktnu vizu za olimpijske igre, što je van svake pameti, ali evo imali smo reprezentaciju koja je opet bila i opet uzela medalju u Euroligi, istina bronzu prvi put, ali opet medalju, pa smo imali selekciju koja igra Grand Prix turnir, pa muškarci razne svetske lige, šta sve nisu igrali, zaista treba mnogo i fizičke i mentalne snage da se to izdrži.
Pa ovo sve što ste nabrali dovoljno samo da su učestvovali. Znači, a sad zamislite da tu postoje i rezultati. Znači, ovo što su ostvarivali naše seniorske reprezentacije, a o juniorskim, kadetskim više nema govora.
Da.
Mi smo tu najbolji. Znači, to jednostavno govori da mi mnogo dobro radimo, da smo napravili ozbiljne temelje i da to funkcioniše. Ovo što se dešava sa seniorskom i ženskom i muškom, to su vanredni rezultati. Evo vidite kako i sam komentar da smo uzeli tek bronzanu medalju. To je veliki uspeh. Da. Bez obzira, neke zemlje možda malo stavljaju, ali evo, ovo su i četvrte igre Evrope, znači Evropska liga i evo, tri zlata i jedna bronzana. Ja mislim da skoro neće biti jedna, da se neće pojaviti takva jedna ekipa u sljedećih 10-15 godina koja će to osvojiti. Znači, to tako ide u životu, tako su se razvijele mnoge velike sile sportske, jedno vreme Rusija, jedno vreme Brazil, i tako su osvajale i niko nije mogao da im priđe. Znači, mi i kad smo malo lošiji, mi osvojimo bronzanu medalju. Tako da to treba ceniti. Muškarci, evo, kao što vidite, i žene osvajaju Evropu. Znači, to su vanserijski rezultati tim devojkama i mladićima. Ne samo čestitke, nego to je nevjerojatno požrtvovanje koje oni imaju, ali ne samo oni, nego i njihovi treneri, taj upravljački faktor koji je fenomenalan, i ja sam, evo, u prilici da zaista hvalim svoj sport, zato što treba da ga hvalim. Mnogi nisu sportovi u toj prilici danas, iako su to bile perjanice u našem sportu, ali nadam se da će i oni. Znači, upravo kao što sam rekao, mi smo talentovana nacija, u svakom sportu ćemo doći u jednom trenutku na najbolje mesto.
I Janko Ljubisarić je imao priliku da uđe u finale turnira u Švajcarskoj u gradu Gštartu, vodi 5-3 u drugom setu, prvi set je dobio protiv Matija 1-0, no gospodine Moro, u vašoj bogatoj karijeri koja je počela 1979. godine, bilo je zaista dosta uzbuđenja, putešestvija, koferi večito spakovani. Ne znam da li uvek to dođe u pravi čas, ja znam da bi svi voleli da ste negde kraj reke, to je ono što vas opušta, baš neki mali kutak, neke vaše male radosti, ali verujem da ćete se ovoga puta ipak rado odvojiti, makar na 15 dana. Idete, rekao smo, na Filipine, u Manilu, a o čemu se radi? Dakle, razvoj odbojke. Prvi predavač sa naših prostora koji će se baviti tim segmentom odbojke u celom svetu. Jedno veliko priznanje kako za vas, tako i za srpsku odbojku.
Da, to je tačno. Moram da kažem da sam došao pre svega sa reke upravo ovde, a što se tiče samog tog predavanja, prvo zadovoljstvo, to zvanje se zove instruktor FIB, znači instruktor Svetske odbojkaške federacije. Ja sam prvi koji je na ovim prostorima, znači u okolnim zemljama ovim ex-Jugoslavije, i čak i u Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj, znači i ovim svim okolnim zemljama nema ni jedan predstavnik u Svetskoj odbojkaškoj organizaciji.
Koliko znam, čak i sada ćete biti jedini predavač iz Evrope.
Pa da, sada, ali dobro, to su nema puno u ovom delu, znači Evrope ima, to je Evropska svetska federacija, je tu dosta zatvorena i vrlo jedna ozbiljna federacija koja teško bira nove članove. Upravo je zato i velika stvar u svi ovi forumi u kojima smo, naš potpredsednik FIB-a, gospodin Boričić, naš predsednik, i gospodin Milošević, Golijanin, znači tu i Vladimir Grbić, ko što vidite, sve velika imena, tako da Igor Jagličić u pres,
da,
isto,
naš
kolega, tako da ne zaboravimo. Tako da, vrlo je teško ući u te forume, mi smo opet mala zemlja, vi znate kako je mala zemlja i teško da dobije glasače, i međutim, i upravo evo i ovakva jedna funkcija donosi ovako otprilike za mene jednu počast, a iskreno da vam kažem, i sigurno za Odbojkaški savez Srbije. Tamo na tom predavanju će biti 35 trenera iz 19 različitih zemalja. Znači, tamo dolaze treneri koji su iz tradicionalnih zemalja odbojkaških, Kina, Japan, Koreja, Australija, Indonezija, Indija. Znači, ceo taj svet koji je u tom delu, azijskom delu, njima je namenjen u stvari najviše seminar, i ovo je u stvari technical development u okviru Svetske odbojkaške federacije, koji pokušava da pomogne i da uzdigne odbojku tamo gde je možda malo zastala ili gde treba je unaprediti.
I još jedan doprinos vestima o budućnosti našeg sporta ili u aktualnom trenutku kada je tenis u pitanju. U finalu turnira u Gštatu u Švajcarskoj igraće Brazilac Belući i Janko Tipsarević iz Srbije, koji je upravo savladao Francuza Matijaja sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3.
Podsećam,
da, iskrene.
S obzirom da još i znam Janka, tako da još i znam mlađih dana i njegovu porodicu, i pratio sam njegov razvoj, i baš mi je drago. I on kako je krenuo, Boga mi je, biće opasan na olimpijadi.
Boga mi, zaista delaju. Nadamo se
da. I neka bude.
I košarkaši, dakle, samo da podsjetimo, za 30 minuta mladi košarkaši, dakle, mlada reprezentacija, igraju sa selekcijom Litvanije u polufinalu prvenstva Evrope u Sloveniji. Dakle, evo kako rekao smo, svuda nas
je. Ma šta urade, ja mislim da su već dosta dobro uradili i izgleda da je to, eto, eto neke nove dobre generacije u košarci.
Gospodine Moro, putovali ste godinama po raznim seminarima, tako se na kraju i dolazi do ove licence. Pomenuli ste lepo saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije. Pretpostavljam da će se sve to odraziti i na razvoj odbojke na ovim našim prostorima, jer zašto biste sve to radili ukoliko ne bi imalo uticaja i na naš odbojk?
Pa sigurno da će imati. Naravno, to su sad tek... mi ćemo sigurno imati sastanak, ja sam razgovarao sa gospodinom Boričićem i gospodinom Miloševićem, naravno i oni su mi čestitali, ali moram da priznam da su i oni, ja moram biti zahvalan i njima, jer je ova funkcija koju ja sad obavljam i ovo zvanje moguće samo uz pomoć naše federacije. Tako da naravno o svemu tome ćemo razgovarati i naravno da neke nove pozicije donosi neke nove aktivnosti. Gospodin Boričić je upravo to i me i napomenuo kao jedna od prvih stvari, da sada se uključujemo u jednu novu varijantu, kako u Srbiji, tako i u ovom međunarodnom obliku rada, tako da ja očekujem da ću i tu dobiti određena usmerenja, a nadam se da ću i ja dati sa svojim idejama doprinos.
Ako se ne varam i ako dobro vidim ovim podacima, 36 trenera iz 19 zemalja će biti u Manili. Kako će to izgledati u praksi?
Bit će vrlo naporno. To je svakog dana 12 dana za redom. Pre podne postoje dva predavanja, otprilike u trajanju od po 2 sata, znači 4 sata prepodne i 4 sata popodne praktičnog rada. Znači sve što odradimo prepodne sa tim trenerima, dužni smo da na poslepodnevnim treninzima to ljudima i prikažemo u praktičnom obliku. Tako da to su vrlo ozbiljni seminari sa vrlo ozbiljnim planovima, tu nema nikakve improvizacije, znači puno se radi, traži puno koncentracije. Vi znate, obično ljudi, treneri, kada već završe neku vrstu svojeg školovanja, vrlo retko znaju da se usavršavaju. Znači, ovo su grupe koje žele da se usavršavaju i oni, međutim, oni spadaju već tu, možda ima nekih mlađih, ali ima već dosta i stariji koji su se odučili od knjige, od učenja, i vrlo je teško natjerati ljude da napreduju, a vrlo ih je teško natjerati da imaju koncentraciju, da recimo 12 dana za redom slušaju jedan ozbiljan program koji traje po 8 sati dnevno.
Negde rekao ste da kada se govori o budućnosti i o nekome ko bi mogao takođe da bude u svojstvu predavača u periodu koji dolazi, da su među njima i Svetlana Ilić, koja evo godinama s uspehom vodi ekipu Volera iz Ciriha, potom je profesor Goran Nešić i ima još naših. Lepo je, to bi zaista
ima, bilo... Ima tu i Aleksandar Seničić, Miran Simojlović. Hteo bih da navedem da ne bih pogrešili ili da ne bi nekoga... Znači Miroslav Aksentijević i Nedžad Osmankač, znači to su ljudi koji su došli do određenih nivoa, pošto tu u okviru Svetske odbojkaške federacije postoje tri nivoa, svi oni su neki su već stigli do trećeg nivoa, a neki su na drugom nivoa, ali ja očekujem da će se za izvesno vreme neko priključiti, još neko od naših ljudi, tako da u svakom slučaju mislim da naša struka to zavređuje.
Hoćete vi moći da pređete sa rečne ribe na morsku i na ono drugo, na suši, na ne znam šta su...
S obzirom da sam puno godina zadnjih, naročito ovde sad u arapskom delu sveta, proveo uglavnom na moru, nije mi problem privikavanje, jer sam uglavnom konzumirao morsku ribu, naročito sad zadnje vreme sa Crvenog mora, koje je poznato upravo po kvalitetu i vode i ribe i tako da to. A što se tiče ove savske, ja sam savski korisnik, poznato je da sam zaljubljenik u vodu, brodove, ovo. Znači, tamo posjedujem jedan katamaran koji je dosta dugačak, jedno 10-11 metara, tako da pozvani ste u goste. Nadam se da ćemo imati priliku da ga na neki način, što kaže, proverimo.
Da, evo, mi se nudimo da budemo čuvari splava u letnjem periodu dok ste vi na Filipinima.
To može, da. Tako da i ta mogućnost postoji. I mislim da, zna se, rečna riba, som, smuđ, to su dve rečne ribe koje ja najčešće konzumiram i uz to zadovoljstvo da sam na vodi. Znači, s obzirom da sam oplovio dosta oko sveta po morima, evo sada sam malo prešao i nadam se da ću krenuti malo da plovim i po rekama.
Kongo, Grčka, Tunis, Rumunija, Saudijska Arabija, Kuvajt, samo su neke destinacije gde je vredno radio i ostavio zaista značajan pečat naš gost Branislav Moro. Ostalo je, gospodine Moro, da vas pitam o olimpijskim igrama, šta vi očekujete, dakle, kako od odbojkaša i od dama i od momaka, tako i od ostalih sportista, pa hajte, zašto nije onako grubo, koliko medalja otprilike?
Što se tiče ukupno naše olimpijske, znači, ove ekipe iz svih sportova, mislim da zaista sada kada malo pogledamo, možda je velike šanse imaju strelci. Znači, nisu iznenađenje, nije nemoguće da i rukometaši mogu, i boga mi, i ovim nekim drugim borilačkim veštinama, mislim da bi mogli nešto da uradimo. Veslačke discipline znaju uvek da iznenade, znači, mi tu nema garancije. Moram da priznam da atletika je veliko pitanje koliko možemo, ali bi zaista bio zadovoljan ako bi došla neka medalja. I što se tiče, eto, odbojke, da završim sa odbojkom, mislim da je najbolje kada mi od naše ekipa ništa ne očekujemo, tada nas oni najbolje iznenade. Tako da mi svi koji smo u odbojci znamo da je četvrtfinale najvažniji dan. Znači, takmičenje u grupi je najvažnije na olimpijskim igrama, je dan četvrtfinala, i tada se u stvari sve odlučuje da li si pri medalji ili nisi. A naravno, ako se ne izboriš već u grupi za četvrtfinale, onda možemo smatrati da nismo uspeli. Međutim, vidite koliko je teško. Mi idemo sa dve ekipe olimpijske, znači, i ženska i muška, i to je vrlo teško. Vidite da to se više ne ponavlja. Mislim da vrlo malo evropskih zemalja postoji, da ne kažem i svetskih. Znači, to su retke zemlje koje mogu da se pohvale time da idu dve ekipe. I to dovoljno već govori. Naravno da mi svi očekujemo, ja iskreno da vam kažem, bez obzira kao stručnjak i kao navijač, bi voleo da ostvarimo što bolje rezultate, i nadam se da će nas makar jedna selekcija iznenaditi.
Bilo bi lepo. Meni je drago da su ljudi iz sveta odbojke i vaš ovaj uspjeh doživjeli kao svoj, kao nešto lepo i korisno za našu odbojku, i znam da ćete kao i bezmalo protekle četiri decenije i u nastavku karijere doprinositi kako brušenju, rađenju, stvaranju novih talenata, tako i učvršćavanju i poboljšavanju uslova za ove naše trenutne aktuelne igrače, jednostavno omogućiti igračima da igraju. Oni to najbolje znaju da rade, a i vi ste zaista stručnjak u tome. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama i srećan vam put.
Hvala vama na lepim rečima i očekujem vas na katamaran.
Pred odlazak na Filipine sa nama u studiju Radio Beograda 1 bio trener Branislav Mora. Thank you. Lepo, pesma po meri koju je izveo Brian Ferry, a sve to zahvaljujući našoj Katarini Epštajn koja vodi računa našem dobrom muzičkom ukusu. Evo nas malo i kod fudbala, čitamo danas da su navijači Crvene zvezde grdno zamerili mladom Krneti zbog greške kod trećeg gola. Pa ne bi trebalo baš tako, nije da sugerišemo, ali mladi momak sigurno ima razloga zbog čega je u našem trofejnom klubu. Dešava se i igračima sa mnogo većim iskustvom i treba verovati da je pred njim mnogo boljih dana i mnogo dobrih utakmica. U ostalom, tek je počeo svoju karijeru i valjalo bi da nastavi na pravi način, a za to mu je potrebno upravo, pored ostalog, i podrška navijača. Jedan mali osvrt na izlazak naših fudbalskih ekipa ove minule sedmice na evropsku scenu, dakle Partizana, Crvene zvezde i Vojvodine, iz ugla našeg kolege Milana Ančića.
Posle sjajnog starta ekipe Partizana u utorak uveče na početku kvalifikacija za Ligu šampiona, sa dosta optimizma iščekivan je start ekipe Crvene zvezde i Vojvodine takođe u kvalifikacijama za Evroscenu, preciznije za Ligu Evrope. I moramo ipak da budemo zadovoljni. Crvena zvezda je pobedila u Belorusiji, rezultat 4-3, poluvreme 3-0 za beogradske crveno-bele, je uspeh. Očigledno vidi se da je to bio duel sa dva različita poluvremena. I zaista, posredstvom televizijskih ekrana videli smo jedno i savremeno i atraktivno izdanje Crvene zvezde u prvom poluvremenu. Ali, naš tim je naglo popustio u nastavku utakmice i nema sumnje da je trener Robert Prosinečki potpuno u pravu kada zbog toga kritikuje svoje igrače, ali ujedno to je i prilika da u revanšu u našem glavnom gradu Crvena zvezda odigra svih 90 minuta u istom ritmu, ako je to naravno izvodljivo. To dobro znamo, mogu neki engleski, nemački, pa i vrhunski španski klubovi, žestok tempo svih 90 minuta zaista je teško izdržati. Međutim, tome treba težiti od najmlađih selekcija. I Crvena zvezda, i Partizan, i svi ostali naši timovi manjeg rejtinga moraju da prihvate golu i jedinu istinu. Pobeđuju jači i izdržljiviji. Ako su uz to i tehnički savršeno obučeni, eto izuzetno jakog fudbalskog sastava. Možda ćemo i mi vremenom imati takvu formaciju, klubsku ili reprezentativnu, nije važno. Značajno je da popravimo utisak. Čini se da je i tim Vojvodine, i pored samo nerešenog ishoda, sinoć pred svojom publikom ipak napredovao. Protiv litvanske Suduve bilo je 1-1, ali vidljivo je da novi trener Zlatomir Zagorčić zna šta hoće. U navali Novosađana glavne uloge imaju centarfor Abu Bakar Oumaru i Almami Moreira, dobro poznato ime iz Partizana, znači Afrikanci i pravi fudbalski znalci. Kada njima krene, teško ih je zaustaviti i sa njima u formi mnogo su opasniji i ostali mladi novosadski jasovi. Zato prognoziramo u revanšu u Litvaniji Vojvodina nije bez izgleda. I to bi onda bio pun pogodak u narednom krugu, bili bi Partizan kao kandidat za Ligu šampiona, a dve crveno-bele formacije, beogradska i novosadska, u Ligi Evrope. Nema sumnje da bi to mnogo značilo za naš fudbal. Sigurno je da bi i novoimenovani selektor Siniša Mihajlović i također novoustoličeni direktor svih naših reprezentacija Savo Milošević lakše pravili izbor za naše selekcije. Jer nema boljeg testa za kvalitet jednog igrača od njegovog učešća u takozvanim velikim međunarodnim utakmicama. A mečevi u Eurokupovima su kao stvoreni za tu vrstu provere. Zato i verujemo i nadamo se da ćemo i Partizan, i Crvenu zvezdu, i Vojvodinu ove jeseni gledati na evrosceni.
Ja sam Darko Lazić, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i razvoja.
Ženski fudbalski klub Mašinac startovao je sa pripremama. Šta očekuje od nove sezone Alfa i Omega ovog kluba sa Delijskog Visa, Perica Krstić.
Nama je cilj da vratimo šampionsku titulu na Deliski vis. Želja nam je da pokažemo ko je ko u ženskom fudbalu Srbije i učinili smo sve da ovogodišnje pripreme i start priprema bude na najvišem nivou, a u svakom slučaju do početka prvenstva ekipa će biti spremna. Mi imamo veoma mladi perspektivan tim. Stalno sam govorio u toku prošle sezone da je to najperspektivniji tim u Srbiji. Najvažnije je bilo da mi sačuvamo taj tim i to smo uspeli, a ovom timu pridodamo i nekoliko interesantnih pojačanja. Dobili smo nekoliko igračica sa strane, znači fudbalerku banjalučkog Borca Dejanu Boškan, fudbalerku Jedinstva iz Makedonije Bojanu Ivanovu, očekujemo još jednu igračicu iz Makedonije i uzeli smo iz lavica dve veoma talentovane kadetske reprezentativke, Aleksandru Lazarević i Jovanu Vasiljković. I kad sve to sagledate, u svakom slučaju mi smo se zase dobro pojačali, ali to nije kraj listi novih imena koje će se pojaviti ovog leta na Deliskom.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Na reci Drini od Rogačice do Ljubovije održana je tradicionalna 11. drinska regata na vodenoj trasi dugo i 40 km. Zapravo sve krenulo od pucnja iz trešnjevog topa. Ova manifestacija je zaista popularna, a kako je prošao pucanje iz trešnjevog topa, kakva je atmosfera, kako protiče drinska regata, od našeg dragog kolege Slobodana Petrovića. Slobo, pozdrav, dobar dan.
Pozdrav Željko iz Bajne Bašte. Trešnjev top sam, moram da priznam, propustio, nisam stigao na vreme da čujem taj pucanj. Mnogo ljudi je kasnilo također na početak regate, jer je put od Bajne Bašte do Perovića onaj običan magistralni put sa dve trake, naravno dve trake, jedna za jedan smer, druga za drugi smer. I onda se onako stvorila se jedna poveća gužva, pa nismo stigli na sam Trešnjev top, čuli smo dakle iz daljine kako je to sve zvučalo, ali nažalost nismo mogli da vidimo.
No, kada je u pitanju Trešnjica, onda je tu i jedno od retkih mesta gde se mogu naći beloglavi supovi, zaista predivno upravo tu u okolini Ljubovije.
Za to ne znam. Pazi, samo jedna ispravka za početak. Uh-huh. Dakle, Ljubovija, postoji regata Ljubovijska, takozvana uh-huh. regata koja je bila pre, mislim, 7 dana ovde. Uh-huh. I postoji ova drinska regata koja je regata od Perućica do mesta koje se zove Rogačica. Dakle, tih, nisam siguran, 20 kilometara. Mm-hmm. Tako da smo spojili izgleda ove dve. Verovatno
jeste, postoji dva vikenda, idealno, da.
Ba da, fantastično. Mm-hmm. Tako da gnezda beloglavog supa nisam uspio da vidim, ali sam uspio da vidim zaista karnevalsku atmosferu, jednu posebnu atmosferu koja prati ove regate, koja podrazumeva i dobro raspoloženje, i smeh, i muziku, ali i preterivanje, naravno, svake vrste, kao na svakom karnevalu. Tu je, dakle, ono neformalno takmičenje, ko će da bude najveseliji, ko će da bude najluđi, ko će da pravi roštilj na čancu ili da ponese više piva. Tako da nekome se ta karnevalska atmosfera dopada, nekome se ne dopada. U svakom slučaju, za svakoga ponešto ima ovde. Ima i trubača, ima i sirena i vuvuzela, ima i ozvučenja priključenih na akumulatore. Svega je danas bilo na reci, raznih nekih plovila, od običnih gumenih čamaca, mnogi su išli na onim traktorskim, automobilskim gumama. Bilo je i onako raznih produkata kućne radinosti ili radinosti iz garaža, onako, koja je imao više mašti i više inženjerskih kapaciteta, on je pravio i svoje neko plovilo. Bilo je tu meni najinteresantnije koje viđam onako nekoliko godina unazad, koje se ne raspada, izgleda od slojeva, čini mi se desetak slojeva onih ploča stiropora, pa uvezanih kanapom, onako da izdrži tu plovidbu i da se ne raspadne, i na to se sedne i divota na to može da se plovi.
I sad, zaista, kada uporedimo ovu drinsku regatu i ovu drinsku regatu, dakle ovaj ceo vikend koji je zapravo u jednom kraju vrlo i veoma blizu, zaista dobijamo dve divne manifestacije koje mogu i već jesu prave turističke atrakcije. Očigledno da samo sa automobilima nije bilo svega u redu, odnosno sa prevozom, ali zato ovo funkcioniše, ovi splavovi, sve ovo što si rekao na pravi način i tako atmosfera je prava.
Tako je, ovo je, moram da kažem, zaista lepa turistička manifestacija, s tim što su se organizatori ove drinske regate u Bajinoj Bašti pametno dosetili, pa su umesto jednog dana te regate to proširili na nekoliko dana, jer zaista dosta ljudi dolazi u ovo malo mesto za vreme regate. broj plovila se samo broj hiljadama, da onda ne govorimo koliko ljudi dolazi. Ja sam vidio razne registracije, beogradske, novosadske, subotičke, dakle ljudi sa svih strana dolaze ovde i onda su se organizatori ove regate dosetili da prošire to na nekoliko dana da bi taj narod malo zadržali, jel, i da bi Bajina Bašta umesto jednog dana živnula i ta četiri dana. Sve ovo prati jedan muzički festival, veliki muzički festival sa onom ogromnom binom koju viđemo na Exit festivalu i na drugim većim festivalima. Dakle, zaista sjajna turistička manifestacija za svakoga po nešto. Inače, sve naravno kažu da je urađeno kao podsjećanje na drinske splavare koji su prevozili drvenu građu ovom rekom na, naravno, splavovima. Naravno, Željko, tebe ne treba podsjećati da učesnici današnje regate apsolutno ne podsjećaju na nekadašnje splavare, jer splavari sa sobom nisu vodili trubače, a boga mi nisu ni oblačile one kratke šorceve i gornji deo kupaće kostima, a takvih je danas i crnih i plavokosih bilo baš dosta.
Moram ti priznati, ja sam više voleo onako Zlatarskim jezerima, pa opušteno, ali boga mi je Tara sa svih strana predivna i nekako je lepo biti u bajnoj bašti, rekao bih.
Jeste, ako samo mogu još da dodam, kad spomenuo već Taru, ovde je poprilično vruće, međutim ovo je ona vrućina potpuno drugačija od beogradske vrućine. Dakle, ovde jeste vruće, onako temperatura kaže da je preko 30 stepeni, ali pirka taj vetrica Tare i sve to čini da ova temperatura bude mnogo, mnogo, mnogo podnošljivija nego temperatura iste vrednosti u Beogradu.
Hvala ti mnogo što si bio učesnik emisije Vreme sporta i razonode.
Bilo mi je zadovoljstvo, konačno se i to desilo da učestvujem u svojoj omiljenoj emisiji.
Konačno, jednom ja tebe da najavim u kontrast.
Hvala ti, Željko, puno.
Prepoznatljiv glas Slobodana Petrovića, jednog od urednika naše centralne dnevne informativne emisije Novosti dana, a mi se sada selimo do Sombora, gde se održava prva izložba pasa svih boja i rasa. Dakle, prvi skup četvoronožnih ljubimaca, najvernijih čovjekovih prijatelja, o tome naš kolega iz Radio Sombora, Siniša Stričević.
U okviru završnice Somborskog leta nevladina organizacija Podium Sombor priredit će prvi sajam kućnih ljubimaca u nedelju, dakle sutra 22. jula u Parku Heroja kraj zgrade Županije i restorana Popularno klub Stari Fijaker. Prvi bur će se u Somboru okupiti svi oni koji jesu i uzgajivačnice i prodavnice, ali mnogo više od toga udruženja poput Kinološkog društva Sombor, najstarijeg u Srbiji. Zatim bit će tu i uzgajivačnica La Bella Perla, koja također prva u Srbiji radi popularan način ulepšavanja kućnih ljubimaca. Popularni zoo shop Planet Janović, licidarska radnja. Dakle, mnogi oni koji žele da podrže, a za toga stoje i partneri iz turističke organizacije Sombor, čime će na taj način biti ujedno i zaokruženo ovogodišnje somborsko leto. Poziv je istovremeno to svim ljubiteljima koji jesu ne samo u Somboru, znajući da su ovde otvorena vrata Ravangrada, svim onima koji žele da dožive nešto novo pod zelenim krošnjama najzelenijeg grada u zemlji i šire, s tim što će u isto vreme biti najavljen i početak 30. letnjih olimpijskih igara u Londonu, jer će tradicionalni golubari u Somboru takođe pustiti dva goluba, jedan od somborskih poznatih olimpijaca, ajde ovoga puta neka ostane mala tajna ko, i sportista sa invaliditetom, tako da i tu želimo da budemo prvi. Dakle, iz somborske nevladine organizacije, iz najsevernije tačke severozapada Srbije, pozdrav za slušalce Vreme sporta i razonode Radio Beograda, Siniša Stričević iz Radio Sombora.
Hvala lepo, bravo za našeg kolegu, lep izveštaj, selimo se brzinom munje na Zlatibor, gde se održava 39. sabor trubača. Naš sagovornik je Omiljen Vojinović iz Doma kulture u Čajetini.
Danas se održava smotra narodnog stvaralaštva pod nazivom Zaigraj, zapevaj. Učestvuju duvački orkestar Dejana Filipovića iz Požege, kulturno-umetničko društvo Sevojno iz Užica, kulturno-umetničko društvo Zlatibor iz Čajetine, kulturno-umetničko društvo Zavičaj iz Vankuvera, trulaši Aco Marković i Marko Džambasović, pevačka grupa Raspevani Zlatibor iz Rožanstva, pevačka grupa Šljivovica iz Šljivovice i orkestar Mihajla Stojkanovića iz Priboja. U nedelju ranim jutarnjim satima put Zlatibora i Čajetine ide Trubačka budilica, po podnevnim satima trka konja Livada Matić Polja, svečani defile duvačkih orkestara i takmičenje duvačkih orkestara Zapadne Srbije pred takmičenje za 52. sabor trubača u Guči. Pozivamo sve ljubitelje trube, narodnog stvaralaštva i dobre muzike i dobrog provoda da dođu na Zlatiboru prijatno živeli.
Udaraški tandem Tomislav Santraš, Vlada Milić, u pitanju su naše kolege iz Niša, potrudili su se, odnosno potrudio se tandem i ovom prilikom da imamo divne zapise iz svih krajeva Srbije, naravno i mi smo dali svoj doprinos da zajednički imamo lep porodični magazin, pa imamo do Palića gde je u toku 10. festival elektronske muzike sa Palića Oliver Tomić, izvršni direktor festivala.
Ovogodišnji Zamra Trip festival koji se održava na Paliću na termalnim bazenima je 10. po redu festival i nama kao organizatorima izuzetno je drago što možemo već 10 godina da pružimo posetiocima jedan ovakav vid zabave. Gosti su Gorje Hevek iz Rusije, Head Flux iz Engleske, Cassie Warren iz Grčke i u nedelju Mladen Tomić iz Bosne i Hercegovine. Pored njih nastupit će i DJ-i koji rade u Subotici. Pored muzičkog programa, preko dan koji se dešava uveče od 22.00 do 4.00 ujutro, preko dana biće organizovan i niz radionica, kao što su radionica reciklaže, ekološka radionica, radionica plesa, zatim yoga radionica, slikarska radionica, tako da je nazovemo. Jedina radionica koja se dešava svih ovih 10 godina. Mi kao nevladina organizacija Antišund korporacija koja organizuje ovaj festival u saradnji sa fondacijom Danilo Kiš iz Subotice, također radimo i na kampanjama koje obeleže svake godine Summer Trip festival. Ove godine su to kampanje Stop nasilju, Očistimo jezero Palić i Spasimo Suboticu.
Juče, danas, sutra, Sabor Frulaša, Oj Morava u prislonici Kočačka, 25. jubilarni festival. Evo i reči Katarine Azanjac, umetničkog direktora festivala, koja govori o svojoj misiji, o misiji festivala i o Saboru uopšte.
Specifičnost koja je najbitnija i izdvaja Sabor od svih ostalih taj vrste manifestacije, tu je spoj nacionalne kulture i evropske i odnosno svih ostalih kultura gde se one prepliću, upoznaju se, jednostavno jedna na drugu utiču i na taj način dobija taj Sabor na kvalitetu. Od tuda i ti okrugli stolovi stalno, predavanja etnomuzikološka koja prate u stvari dešavanja drugih kultura, da li nacionalnih i ostalih, znači i kako zemalja u okruženju, tako i drugih. U tom smislu Sabor napreduje. Ono što je specifično još za Sabor, ono što je i cilj bio, da se ta klica frule prenese na najmlađe generacije koje će kroz muzičko obrazovanje da razvijaju svoj instrument. I u tom smislu jeste Sabor frulaša opravdao svoje postojanje. Nikle su iz Sabora frulaša skoro tri već frule, tri škole frule, jedna vrlo, vrlo poznata koju je osnovao gospodin Cvetić u Brusu, gde ima preko 50 dece, gde su sva ta deca usmerena u muzičke škole ili su već završila, njegova deca su završila već fakultete muzičke akademije, sviraju frule. U začetku je škola u Raškoj frule, mnogo se dece prijavilo, jer ja sam selektor na tome, baš dosta dece se prijavilo, skoro svi su odabrani za ovaj Sabor i imamo još jednu školu frule pod Kosmajom koja čika Dobrivoja Todorovića, isto usmerava decu na to muzičko obrazovanje.
Tri livade, nigde lada nema, čula se frulica u pozadini, a evo i frule Bore Dugića koji je ovogodišnji starešina festivala Oj Moravo u prislonici Kočačka.
To je jedan jubilej, četvrt veka, zaista zvuči ovako moćno, ali je i 15 godina o smrti Miodraga Zanjca, profesora muzičke akademije, čuvenog flautiste, koji je u stvari bio i fizički duhovni otac tog festivala, sticajem okolnosti on je Katarinin otac. Dakle, on je bio starešina festivala i ja imam tu čast i zaista veliku obavezu da misiju tako jednog velikog čoveka nastavljam. Tako da sve to što se tamo dešava zaista podsjeća na one najbolje dane kad se u Srbiji vodilo računa o duhu naroda pre svega, jer dopustilo se i to da se frula svira modernije, ali se nije zaboravilo da se ponovi i da se prosto održi ono sviranje koje je nekada bilo, jer ko ne poštuje tradiciju zapravo nema šanse za budućnost. Činjenica je da jako puno dece jako puno dece i počinje da svira tek. I to je nešto što ohrabruje. Naravno, neko od njih će, ne mogu svi da budu najbolji i nije ni smisao svi da budu najbolji, ali je smisao da što više njih učestvuje da bi se iz tog velikog broja izrodio jedan, dva, pet, jel da, koji su na nekom nivou.
Osamnaest časova i 11 minuta na nepogrešivom časovniku Radio Beograda 1, 32 stepena u gradu Beogradu, u Nišu bilo i kažu da još uvijek 39, u Zaječaru 38. Zaista još jedan tropski dan. Za uteku je da meteorolozi najavljuju osveženje koliko već noćas, bar u severnom delu zemlje, a sutradan bi trebalo da se proširi i na ostatak Srbije. Mi i dalje idemo šetnjom kroz Srbiju i to obilazimo razne lepe manifestacije kojima obiluje naša zemlja. Jedna od njih je i ona koja se održava u Tršiću. Ima nekoliko njih koje ćemo pomenuti ovom priliku, i Knjaževac i Niš, ali hajmo malo da obiđemo i glavni grad, da vidimo šta se dešava u Beogradu. Otvorena je izložba skulptura pod nazivom Tragovi, autora Irene Dimitrijević, sve to u atriumu biblioteke grada Beograda. Poslušajmo autora Irenu Dimitrijević.
Ova izložba, u stvari, moj beleg, moj trag koji ja ostavljam u savremenom društvu, u savremenoj kulturi i u kulturnim dešavanjima jednog grada. Inspiracija je kao, znači, skulptura koja se može upotrebiti u arhitekturi, znači koja može staviti u nekom javnom prostoru i pleniti svojom snagom, a opet se može prebaciti u jedan galerijski prostor kao ovde, što možemo vidjeti.
E, lepo, a u Beogradu u muzeju 25. maj izložba Tehnika narodu. Pre nego što čujemo prilog, preporučujem da pogledate naš sajt rtsa.rs, pogledajte emisiju koju je toku Vreme sporta i razonode, zaista zanimljiva slika koja je ovako ilustracija ove izložbe, dakle izložba nosi naziv Tehnika narodu. O tome Mirjana Slavković, PR muzeja Istorije Jugoslavije.
Izložba govori o razvoju tehnike za svakodnevnu upotrebu u periodu od 50. do 70. godina prošlog veka i negde se fokusira na vreme kada se u socijalističkoj Jugoslaviji gradio novi ideal sreće i nova slika društva i pokušava da u stvari tu priču ispriča kroz razvoj tehničke kulture. Znači, glavne teme su ne samo razvoj tadašnjih automobila, televizora, radioaparata i tako dalje, već i to kako je ulazak tih aparata u stvari promenio svakodnevni život ljudi. Šta sve novo donose ovi aparati. Tako, na primjer, jedan deo izložbe govori o prvom danu televizije, pa možemo vidjeti da se dnevna soba i način druženja i okupljanja u stvari u tom periodu potpuno promenila zapravo ulaskom novog medija i novog aparata u kuće stanovnika tadašnje Jugoslavije. Za ovu izložbu dobili smo dosta eksponata baš iz privatnih kolekcija. Također su nam pomogli Narodna biblioteka Srbije, Muzej nauke i tehnike, Muzej automobila, Muzej primenjene umetnosti i redakcija za istoriografiju Radio televizije Srbije.
Dom omladine Beograda zaista idealan poligon za umetnike svih profila. Hajde da čujemo šta je danas aktuelno u ovoj ustanovi u samom centru glavnog grada. Milica Ševrlić iz Doma omladine Beograda.
U Domu omladine Beograda od danas pa do 2. avgusta publika će biti u prilici da pogleda izložbu The World Press Photo, jedinstvenu putujuću izložbu, prikazuje radove pobednika godišnjeg takmičenja u novinarskoj fotografiji, a koja se održava širom sveta. Pre Beograda publika u Novom Sadu je bila u prilici da pogleda ove izuzetne fotografije, a izložba u Srbiji organizovana je pod pokroviteljstvom ambasade Kraljevine Holandije i uz podršku misije OEBS-a, Doma omladine, Studija M iz Novog Sada i Exit festivala. Ove godine World Press Photo putujuća izložba sastoji se od 160 fotografija i prikazuje se na oko 100 lokacija širom sveta. Pored bavne pobedničke fotografije španskog fotografa Samuela Arande, koja je objavljena prošle godine u New York Timesu, bit će prikazane i pobedničke fotografije iz svih 9 kategorija. U pitanju su vesti, ljudi u vestima, portreti, ali i priroda, umetnost, kultura, sport i druge. Pozivamo slušalce Radio Beograda da iskoriste priliku, pogledaju do 2. avgusta svakog dana u Domu omladine u periodu od 12 do 21 sat ovu jedinstvenu izložbu svetske novinarske fotografije najbolje u prošloj godini. Ulaz je slobodan.
Vuk Stefanović Karadžić, kako to gordo zvuči, a Vukov rodni Tršić domaćin je međunarodne likovne kolonije. Rečima slikar Drago Simić, rukovodilac kolonije.
Dolazi ljudi, učesnici iz različitih kontinenta, sa različitih kulturnih prostora. Uglavnom su to mlađi, pošto su to studenti, urbani. Međutim, oni zaista tih 10 dana nemaju potrebe, niti imaju uopšte da izađu van ovog prostora, ovom zelenilu, pejzažima, arhitekturi, narodnog graditeljstva. Tako da to neki način zaista ih isprovocira i oni već od prvog dana startuju zaista sa svojim projektima da realizuju i upravo ta neka uticaj prostora na njihovu neku već formiranu umetničku poetiku je nešto što je nama cilj i što daje neke rezultate. Mi naravno uvijek obeležavamo završnicu rada kolonije i izložbom ovde na Sabrovištu u Tršiću. Mi imamo više tih prostora, galeriju i zavisno od toga da se radi skulptura, neki ambientalni projekat, znači na otvorenom. I ono što je interesantno da u vreme, pošto Tršić uglavnom posećuju svakodnevno posetioci, oni prisustuju stvaranju, razgovaraju sa umetnicima, tako da je ta neka interakcija živa i prisutna.
Niš je od 16. do 19. augusta domaćin internacionalnog džez festivala. U okviru festivala i jedan novi festival, dakle festival u festivalu, 2 dana posvećena legendarnom Šabanu Bajramoviću. Kako teku pripreme za Nišvil, direktor Ivan Blagojević?
Pripreme za Nišvil teku uobičajno, možete reći, s tim što svake godine sve više komplikujemo, pridodajemo nove stageve, nove akcije. Evo, ja se vraćam upravo iz Vranja, idem ka Leskovcu, pa će i tamo da se dešava Nišvil, verujem i u Pirotu. Neki slogan je 5 gradova ove godine, 10 stageva, više od 50 koncerata. Tako da Nišvil pokušava da opstane u ovim teškim vremenima i održi imidž najposećenijeg jazz festivala jugoistočne Evrope, takođe i festivala od nacionalnog interesa, odlukom ministarstva, naravno javne gradske administracije grada Niša. Očekujemo dobar program, puno novih posetilaca iz zemlje i inostranstva i polako približavanje nekom našem idealu i cilju festivala od nacionalnog značaja. Znači, biće 25 bendova u glavnom programu, biće 16 bendova na open stage-u, dobro napravljen ove godine matine stage ispred Kalče, to će biti 12 bendova, biće 12 bendova u ova 3 grada koje sam pomenuo, još 4 u Beogradu, sve u svemu puno, puno napora za nas organizatore da sve to uradimo u zadnji čas kada se evo tek formira vlada i malo zaboravnost onih sponzora i donatora koji bi trebali da obrate pažnju na marketinški potencijal Nišvila.
Ovaj spontani aplauz koji se na kratko oteo meni i našem gostu u studiju jednostavno je reakcija na dešavanje na Nišvilu, ali boga mi i na ono što sledi 3. augusta u Knjaževcu gde se održava sabor Roštilj majstora. Kako to dobro zvuči. Selibor Stanković iz organizacionog odbora.
Ove godine smo odlučili da manifestacija Roštiljada na nivou Srbije se održi u Knjaževcu, gde će doći takmičari iz cele Srbije, čak očekujemo da dođu iz Ukrajine i iz Bugarske, da bude jedno kao međunarodno takmičenje. Doće vrhunski kuvari profesionalni i u gostinske škole očekujemo jedno 5-6 iz Srbije, tako da i mladi kuvari budući budu zastupljeni. Glavni pokrovitelj je opština Knjaževac, a organizator od tog takmičenja je udruženje Gostinsko-turistički poslanika Niš. Uspeli smo da ovo malo mesto na istoku Srbije ove godine se čuje i da turizam Babin Zub i turizam da malo to bude na većem nivou i stepenu. Očekujem veliki broj takmičara. Prijavljivanje je do 25. Udruženja gostinskih turističkih poslanika u Nišu, u Knjaževcu ili u opštini ili na mailu opštine ili u Turističkom savezu opštine Knjaževac. I'm
priči, leskovački će vam čići, jedna mala rakijica koja ljudna vam priči, sad ću ovu stolu priči i neću se s njega dići, toga častom ne očistim, iznad njega sve ne slizim, e baš mi se sad prijela i dimljena i bela, mala slatka vešalica, a može i kobasica, dobro slana džikerica, rešpečena slaninica, i malo me samo kve se kajma, kaj uvesta, koja veza mladog uka, da ne bude posla nuka, krme na tvoj svog vrata, iza mene, iza vrata, i uštici, dobro ljuti, mučkalica, što se muti, i da bude kosko, treba pola kile, velo vrata.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Ukoliko baš hoćete da se zabavite i da napravite svoju slagalicu, onda možete da brojite medalje koje su osvojili učenici matematičke gimnazije na takmičenjima širom Evrope i sveta. Najnoviji uspjeh znate, ponovo su se naši dečaci vratili sa brojnim priznanjima, među njima i Teodor von Burg sa zlatom osvojenim u Argentini, također su i njegovi drugari škole uzeli vredna priznanja, a Teodor je ovo inače četvrto po redu zlato u karijeri. Evo šta je izjavio pod dolazku na beogradski aerodrom Nikola Tesla.
U principu, to je samo početak karijere, da kažemo. Ja imam još puno da napredujem i imam puno još, pokud sad tek studije počinju. Da kažemo ovako, meni je pre svega najvažnije da ja ostvarim svoj potencijal maksimalni. I tako da ako se nađe situacija da u mojoj zemlji možda se pruže jednaki uslovi, znači ne govorim o plati, ne govorim o plati u novcu samom. Ako meni mogu da se pruži jednaki uslovi, da ja mogu da jednak kvalitetan posao da radim u svojoj zemlji, kao negde drugi da mogu da im ponude, ja ću raditi da odaberem svoju zemlju. Ali ja, naravno, ako ja ne mogu ovde da radim podjednako dobro kao drugde, ako ja ne dobijem posao koji mi odgovara, onda nemam mnogo izbora.
I još će biti reči o matematici, o ovom priznanju koje je osvojio Teodor von Burg. Mi ćemo samo podsjetiti na drugu jednu informaciju iz druge oblasti koja nas također raduje. Na 43. olimpijadi iz fizike u Estoniji, na kojoj je učestvovalo 90 zemalja, ekipa Srbije osvojila je 5 medalje, jedno srebro i 4 bronze. Srebrnu medalju osvojio je Milan Krstajić, a bronzanu Ilija Burić, Tamara Šumarac, Milan Kornjača i Jovan Blanuša. Oni su đaci Beogradske matematičke gimnazije, kao i gimnazije iz Novog Sada i Sremske Mitrovice. Bravo, deco, ne znam šta drugo da kažem, svaka čast na mladima, sve to ostaje, zaista nas raduju ovi uspesi. No, evo nas ponovo kod matematike, naša koleginica Svetlana Živković razgovarala je sa direktorom matematičke gimnazije, gospodinom Srđanom Ognjanovićem.
O uspehu mladog matematičara razgovaramo sa direktorom matematičke gimnazije Srđanom Ognjanovićem. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Gospodine Ognjanoviću, vi ste već navikli da učenici vaše gimnazije osvajaju nagrade i medalje na takmičenjima širom sveta, međutim ovo i za vašu školu, a pre svega za Teodora, zaista veliko priznanje.
Jeste, naravno, mi smo i do sada imali značajan broj, to preko 400 medalja sa raznih međunarodnih takmičenja, ali ovaj uspjeh je nešto što je gotovo nestvarno. U istoriji 53 godine matematičkih olimpijada koju ste sad pomenuli, nikada niko nije imao toliko zlatnih medalja kao Teodor i on je sada, eto, na neki način proglašen za najuspešnijeg mladog matematičara sveta svih vremena.
Da li naša javnost može da pojmi koliki je to uspjeh?
To je jako teško uopšte pratiti. Ja ne znam, ako uporedimo, na primjer, sa tenisom, u kome je do nedavno naš Novak bio najbolji na svetu, Teodor nije trenutno samo najbolji, nego je on najbolji kada se pogleda unazad, od kad postoje matematička takmičenja. Tako da, ne znam, neka kombinacija Samprasa i Đokovića, otprilike, šta bi u tenisu značilo, a je to u matematici Teodor von Burg.
Teodor je svakako u našoj javnosti najpoznatiji učenik vaše škole, međutim on nije jedini koji postiže sjajne rezultate.
Tako je, naravno da tu postoji cela plejada izuzetnih kako matematičara, tako fizičara, astronoma. Naši djeci su jako uspješni tim naučnim olimpijadama i upravo na olimpijadi sada u Argentini je ekipa Srbije šestočlana bila, svih šest su učenici naše škole i ovi ostali momci su osvojili medalje, ali ipak je Teodorov uspeh nešto što je van svih klasa i teško je uopšte sa bilo čim porediti.
Više puta smo slušali kako mladi talenti imaju problema da otputuju na takmičenje, odnosno da prikupe pare za odlazak na put. Koliko se sećam, i odlazak u Argentinu bio je pod znakom pitanja. Da li se situacija promenila?
S jedne strane je nešto povoljnija situacija nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Malo više se, ne malo, značajno više se pruža prilika mladim talentima i sredstva koje se izdvajaju na nivou, recimo, Republike od strane Ministarstva prosvete i nauke su veća nego što je to ranije bilo. Međutim, problemi i dalje postoje, to je eto, mi smo, živimo u zemlji u kojoj živimo, znamo kako je za sve teško i za sportiste i za mlade matematičare i fizičare, i ove godine zaista bilo problema i teškoća, međutim, eto, imali smo i sreći malo i zadovoljstvo da nam pomognu nekoliko kompanija, nekoliko firmi i udruženja, tako da su ovi momci otputovali u Argentinu.
Nadajmo se da više neće biti takvih problema. Theodor von Burg je ove godine maturirao, je li tako, i odlazi na studije u Oxford.
Jeste, on je 6 godina bio u matematičkoj gimnaziji, 2 godine osnovne škole i 4 srednje, i njegov put dalje vodi u svet. Odlučio se za univerzitet u Oxfordu, ali nadam se da veze koje ima sa Srbijom neće biti pokidane, da će on, ako ništa drugo, se bar uključiti u neke projekte naučne, jer od njega očekujemo svi da će biti, kako je bio sjajan kao mlad, da će i kao matematičar, naučnik za nekoliko godina biti ono što je sada najbolje na svetu.
Mi mu također želimo da nastavi sa uspesima i nadamo se da će možda jednog dana da se vrati u zemlju i nekim novim mladim talentima prenese svoje znanje i iskustva.
Matema, matema, mate, matematika. To je jedna nauka,
matematika.
To je prava nauka,
matematika.
Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli, smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše. Šta je veće, šta je više, da se pozna vrlo lako, šta je manje, šta je levo, šta je ispod, šta između, šta sredina, šta kocka, šta oblina. To je prava nauka, matematika. Matematika, matematika, to je jedna nauka,
matematika,
to je prava nauka,
matematika.
Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli i smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše. Šta je veće, šta je više, da se pozna vrlo lako, šta je manje, šta je levo, šta je ispod, šta između, šta sredina, šta kocka, šta oblina. To je prava nauka, matematika. Matematika, matema, matema, matematika.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu, izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Ovo je Radio Beograd 1, stanica samo vaša, a naš dragi gost u ovom popodnevnom terminu, Zoran Dašić Daša. Vreme je za legende. Daša, dobrodošao.
Hvala, dobar dan svima.
Boga mi, tako mi je drago što jedan dobar komad četvrt veka provedo smo zajedno uz muziku legendi, 25 godina svaka čast. Neverovatno. Vidim isti, neverovatno.
Da, zaista je prošlo brzo, ali eto, potvrđuje to, znači da je ipak nešto vredi, tako da traje. Vratno, da nije vredilo, ne bi tako ni trajalo.
Pretpostavljam da kao čovjek koji pedanto ima ono svu statistiku, znaš koliko je tu bilo koncerata, 100 gore, manje više.
Pa da, 1400 recimo, kažem, bilo je malo više, ali solistički koncert. Da kažemo 1400 za sve vreme, plus određeni nastupi koji se naračunaju kao koncertno delovanje, bilo tu još mnogo toga.
Ali... Kad se pojavio onaj prvi LP, da li si ikada mogao da sanjaš, da imaš u vidu da će ovo karijera...
Mogu sam samo da sanjam, da. Da si bio bravo, da, mogu sam da sanjam. Pa mislim, zaista, ovo je premašilo sigurno ove sve neke naše skromne planove, ako tako mogu da gledam startu. Mi smo samo želili da, da nešto napravimo, da bude ako interesantno, malo drugačije od svega u tom trenutku. Ovaj, muzički, i tu i tamo, da neto, malo da se zaradi neki dinar, ako malo da... Možda se živi od toga.
Sjećam se na početku te tvoje karijere i karijere grupe Legende, da ja napisao u Ekspres Politici, došli su tiho da bi ušli u Legendu, da. I baš mi je milo, ovaj, bio sam stvarno.
Pa ne, ti jesi bio jedan od prvih koji je podržao celo, zato je mi drago uvek kad sam kod tebe, onda baš to ovaj, dačno vreme bilo prilično, to sam ničeo prihvaćeno, mislim, pa što samim tim što je bilo onako nedefinisana cela priča, to je bilo vreme turbo folka takozvano, koji je bio na jezdi baš onako 88, 89, 90. godina praktično, da, ovaj, i s druge strane neki rock and roll koji je bio izumiranje kod nas, mislim, u jednom gašenju onako laganom, ovaj, a ovo je bilo nešto potpuno drugčije od svega, znači ni to ovo ni to ono, mislim, onako za neke to bilo malo onako njanjavo, što bi rekli klinci, onako naravno, kad nema to onog ritma, sad je bilo vremeno dum dum počelo već onaj kao disko i narodnjaci i zabavnjaci i tako da je ovo bilo onako nešto, da, ali ipak eto pronašao neki put, ovaj, malo, bilo puno skeptika u stvari koji su ovaj, i malo oni koji su verovali da će to biti nešto malo ako zbiljnije, ovaj, a eto mi smo izgleda sve ovaj, jednostavno sumnje za sve ove godine rastorili i dokazali smo da čak i onima koji ne vole tu priču da to ipak nešto vredi, pretpostavljam, jer tako dugo traje, mislim.
Evo, ovo što ja sad listam, to je jedan, pa je ovo dva, ovo je tri, to su papiri koji prate trostruki disk zapisane u vremenu, dakle, no, tako ćete obeležiti pored ostalog.
Jeste, to je u okviru te, da kažemo, neke priče koje zaokružujemo, ovaj, znači mi prvi 25 godina sad ove godine zaokružujemo, ulazimo u drugi 25 godina, u Kobro 1, Alan Forda, mislim, živjet ćemo 130 godina. Da. Ovo, tako da jednostavno, znači sve dušo to priča. Imali smo ove godine i taj 50. Sava centar, znači eto, zakružili smo znači na 50 nastupa Sava centra, što ako nije uopšte zanemarujuća cifra zaista, bez obzira na sve. Ovo, znači 25 godina rada i bit će taj trostruki CD u okviru toga da vidimo šta su mi tu radili za 25 godina. Znači ovi odgovorni ljudi iz PGP-a kad su mi pozvali, kad su rekli da imaju plan da nas vrstaju tako ta neka već ova najveća imena naše strade koje su ostavila nešto vredno za, eto, za istoriju, da kažem tako, za neke ove arhive. Taj serijal se zove Zapisano u vremenu, znači već je izdato ovih više naših najvećih zaista imena estrade. To je to da mi ponudimo našu priču, to mi smo odabrali na 60 pesama koje će biti na 3 CD-a. Znači praktično i oni novi koji nas za nas ne znaju moći će da imaju jedan uvid kroz karijeru, znači od onih prvih snimaka, znači jedno, da kažemo 60 naj pesama koje su najbiroko prihvaćenije bile, eto, koje su kod publike, koje smatramo da su dobre. Sumoran u oku drugu,
već da tražim i ne nalazim u tvom se svetu ne snalazim. A sada znam, sad vidim sve, neka i čutanjem kažeš najviše. Ne ljubiš me više, ne kao pre. Hteo sam previše, a gubim sve. Najviše
Natalija Vasić, rukometašica, i ja slušam Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode sa nama Zoran Dašić Daša, lider grupe Legende, i budući da je ovo predolimpijska emisija, dakle tri dana u oči svečanog otvaranja olimpijskih igara u Londonu, idealna prilika da malo popričamo i o sportu, fizičkoj kulturi i naravno našim nadanjima, jer ćemo svi biti zajedno uz male ekrane i radioaparate. Ekipa medijskog javnog servisa, uključujući da bome i vaš Radio Beograd 1, pomno će pratiti sva dešavanja. Najpre, koliko je kondicije potrebno da grupa Legende funkcioniše u svakom trenutku? Da li imate zajedničke treninge ili pojedinačno trčite kroz šumu?
Ne, nemamo ništa od svega toga. Pojedinačno ili neki idu teretane, to su malo fancy varijanta to. Ove, imamo neke dobrovoljce, pevač naš, Ivan, recimo, Žak, Bubljar i tako. On ide u auto, to je teretane. Ja slabo, ja šetam malo, ja sam blizu košutnjaka, onda ovaj, tako svako večer, kad tu se malo prošetam.
Čist vazduh, zdrava rana.
Jeste, ma da, to je to. Ja sam ono, drugo, to su još neke godine kad ja ove, ne mogu da trčim sad, mislim, ono maraton, mogu da trčim 5 km.
Da.
42 ne mogu. Ovo, drugo, zato kada reče olimpijada, pa ja sam uvek bio za te malo litražne sportove, što kako tako mogu da nazovem, mislim. Ne volim ove, mislim, nikad nisam pratio nešto posebno, ove preskupe, ove, koje nam uvek donose najmanje rezultata, mislim. Ove. Ja volim ove sitne, male, prave sportiste, cijem, kao su atletičari, mislim, kao su vaterpolisti, rukometaši, odbojkaši, mislim, to je uvek bilo. Ovi su malo više izgurani, ovi, mislim da su zato iskorili, ovi futbaleri, da. Čak i košarkaši, mislim, čim počinje velika lova da uđe u tu priču, to je gotovo, po mene, bar mi smo tako vada nacija, otko znam, mislim, brzo se naviknemo na par, jedno se opuštamo, jednostavno nemamo taj neki nemački mentalitet, jednostavno, stavno da vidiš do kraja, mislim, stavno.
E, kad se setim da smo u čitavog života se šalili na račun Mađarske koje nema more, evo, ovaj, nemamo ga ni mi, ali mnogo predstavnika u vodenim sportovima ili u sportovima na vodi, kako god, od plivača, kajakaša, veslača, zaista smo tu uspešni.
Pa to je super, a imali se milion poljančeta, mislim, gore za futbol, što bi trebalo da bude. Mi smo kao, koliko sam ja, koliko mi ostalo u sjećanju, uvijek bilo novinama, ono, futbolska nacija, tako su nazvali, da. Mislim, mi smo. Pa smo košarkaška nacija, pa smo ne znam kakve se nacije stvari. Kad pogledaš u svemu tome, nema malo toga dobijamo, mislim, ali ispostavili su ovi drugi koji su toliko nepravedno zapostavljeni sportisti, mislim, koji su zaista sportisti pravi, koji jednostavno to je očigledno ne rade, znam, zbog nekih para, zbog nekih miliona, svega toga ne rade zbog sebe, oni mi donose ono što je najvrednije.
Ima, čini mi se, najviše predstavnika u streljaštvu, ako ne računamo grupne sportove, i oni su prvi obezbedili vize, mislim da je njih osmora u pitanju, i svi su čak među favoritima, među kandidatima za nagrade. A recimo, tek nedavno su neki gradovi obnovili ili napravili strelišta. Dakle, momci i devojke su radili u uslovima koje su i sami krstili kao horor uslove.
Da, Alan Ford je varijanta, pa znam to se... Znam, Jošna Šekarić, mislim, on je 100 godina prvak sveta, čega više ne znam.
Da, evo i sedmi put se pojavljaju na olimpijskim
igrama. Jeste, to je to. Ivo malo, Zoran ima tako isto.
Arunović, jeste.
Eto, znam po nešto, mislim.
E, znaš i tenis, naravno, evo, prvi put ću gledati naše.
Đaković, da, njih sam očeo već da računam u ove skupe sportove, mislim, ono, zato sam ih namjerno izostavio, mislim, prosto, ipak to je, ove, ali opet, mislim, drago mi je, mislim, to je Đaković, zaista, koji je, eto, ako može se kaže, zaista, uzeo je jako puno para, ako pričamo o tome, već, mislim, je ono sve ostalo, a i dalje ima taj neki elan i trudi se za Srbiju i to je, što je, recimo, vrlo pohvalno.
Da, neki dan čitam novinama.
Fudbalera, da vidim malo takav mentalitet kao što ima on, mislim.
Maradona, kad već pominješ, doduše bivši fudbaler, kaže trebalo bi da budete i tekako ponosna nacija zato što imate Đokovića.
Pa da, pa i trebalo bi zaista, mislim. Pogotovo što ovaj gledajući sa strane kao čovjek koji nisam baš previše upućen, to priznajem otvoreno, u taj sportske neka zbivanja, onako amaterski malo pratim. Ovaj koliko znam, što je vrlo često bio slučaj do sada i sa njim, je da država ništa nije dala, jednostavno ovaj sve je sam izborio na svoje, a sad svi traže od njega sve živo. Mislim, to ne pusti, dečka odlične i budimo zahvalni što je, što opšte osjeća ovaj, ja sam ono potrebu da Srbiju stalno ističe, mislim, ja sam da, da u ime Srbije da se bori svuda, mislim. To je više,
hajde da vidimo koliko od sada možemo da prognoziramo, to ćemo, ovo ćemo sačuvati ovaj podatak. Dakle, Zoran Dašić, Dašić iz grupe Legende, prognozira koliko medalja može da uzme Srbija, ne moraš da kažeš u kojim sportovima, u Londonu.
Pa 3-4 možda.
To je realno.
I to očekujemo za zdrajaštvo i tako neki.
Da, 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 da. Dobro, hvala ti. I mi ti želimo i narednih pola veka, a možda još i duže po potrebi.
Zašto da ograničavamo?
Tako je. I dalje rastemo uz vaše pesme i rastemo i dalje. Hvala mnogo, pozdrav tebi.
Da, takođe, prijatno.
I da bome ne verujete novinarima koji kažu 3 dana do svečanog otvaranja. Ima još 6. Novinari vole malo da tu, znate, ono, da dižu tenziju, prave atmosferu, a Radio Beograd 1 naravno pratit će sve od svečanog otvaranja do zatvaranja. Nadamo se uz mnogo medalja za naše sportiste. Budite uz Radio Beograd 1. Poluvremena utakmici polufinala prvenstva Evrope za mlade do 20 godina, Litvanija, Srbija 37-30.
Svetsko zreli sunco kre, u žitu zlatom obasja, tako ni rum ne opija, kova noć pre Đurđev dan. U meni zvone tamari, ko teška zvona svečarska, kao da traži pobunu, sputana duša bečarska. I uz mene priljubi se i pusti sve, udahni proleće, poslušaj zov duboki skonski, ko u polja kad se pred zoru otvori. Zvona svečarska, kao da traži pobunu, sputana duša bečarska. Samo ne traži izgovor, kad nešto želim neću stati. Nisam od onih što izgube, a onda traže da se vrati. Probudi se i uz mene priljubi se. Ti sve udahni proleće, poslušaj zov duboki skonski, ko u polja kad se pred zoru otvori. Probudi se i uz mene priljubi se. Thank you.
40 godina slušam Vreme sporta i razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Wow, zaista se naježih da sam čuo dragi glas Miše Jovića, Lea Martina za sva vremena i ovo zaista jeste porodični magazin, trudimo se da bude za svakoga po nešto, od svega po malo. Neka tako bude i u ovom finišu današnjeg izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Eto nas opet kod rukometa i zanimljivo, jedan Dejan Nikolić, naš Dejan iz redakcije, sportske redakcije, a dva Momira, najpre Momir Ilić, a potom i Momir Rnić junior. Dva Momira i 2 miliona nada da nam rukometaši donesu ponovo neku medalju sa olimpijskih igara u Londonu.
Kažu, kad je snaga u rukama i nogama, vazduh u plućima, onda i glava nekako sigurnije, čistija.
A dobro, to je normalno. To je normalno i zato se rade te bazične pripreme da bi bili spremni fizički, da bi mogli posle na nekom psihičkom planu da funkcionišu.
Beograd, Alicante, olimpijske igre, nekako gradacijski se to samopouzdanje diže. O čemu vi međusobno razgovarate trenutno?
Iskreno vam kažem, sad je u fazi smo toj gde razmišljamo ko će ići već na olimpijske igre. Svi bi želeli da idu na olimpijske igre. Velika nervoza, mislim velika, postoji jedna nervoza. Pokušavamo to da umirimo. Svi žele da odu, svi treniraju neverovatno, nikada do sada nisam video svoje saigrače da smo ovako trenirali, da tolike želje, to je normalno. Jedan put ćemo učestvovati na olimpijskim igrama i ko zna kada drugi put, ali mislim za nas stariji, ovi mlađi imaju šanse, tako da je to sad trenutno razmišljanje.
Već kreću utakmice Mađarska, Tunis, turnir u Švedskoj, pa Velika Britanija, hoće li biti to dovoljno?
Hoće. Biće možda i previše, ne znam ja. Dovoljno će biti odradi se 3, 4, 5 dobrih utakmica, gde ćemo videti gde se nalazimo, šta nam još fali da popravimo u nekom rukometnom smislu i da se spremimo do samog početka olimpijskih igara.
A na početku pakao od protivnika, hoće li forma da se tempira za sam početak i može li ona da se drži tih 14 dana ako je dignemo na samom početku, jer Španija, Danska, Hrvatska, dakle praktično nema lake utakmice.
Da, nema lake utakmice, mi moramo formu tempirati od samog početka, jer ako to ispustimo, onda mi popravno nemamo. Tako da, iskreno rečeno, nismo mi ta reprezentacija sada da moramo da tempiramo formu za polufinale i finale, nego moramo samo starta da krenemo i da kao što ste nabrojali, protivnici su veoma jaki, tako da će biti teško. Ali ja ponavljam, u našoj grupi toliko kao što je teška, bit će dosta izmešanih rezultata, tako da je sve moguće. Možemo da krenemo i sa četvrte pozicije, možda i sa druge, treće, šta ja znam, sve moguće.
I evo na kraju, razmišljali se i onome oko rukometnog turnira, koga ćete eventualno moći da sretnete, hoćete li stići da eventualno pogledate nešto drugo, jer nisu olimpijske igre samo rukomet?
Pa upravo to, ali kao prvi učesnici ne znam ni kako to funkcioniše. Mi čujemo kako je ranije bilo, ali sad sve to novo i šta ćemo tamo moći da gledamo, koliko ćemo imati slobodnog vremena, koliko ćemo imati treninga. Ništa za sad, neki tačan plan ne znamo, tako ako pustit ćemo da to sve da se ispodešava spontano.
I samo da nas povrede zaobiđe, za sada Bogu hvala da čukamo drvo, ide kako treba.
Za sada, osim mene, jedan svi igrači su zdravi.
I vi ostanite zdravi do kraja. Hvala puno. Bio je to Momir Ilić.
Momir Ilić, i to neposredno pred odlazak na turnir Scandinavian Open, a kome znamo kako su prošli naši rukometaši, a koristimo priliku da podsjetimo i na današnju informaciju da su Strahinja Milić i Ratko Stojković posljednji rukometaši koji su otpali sa konačnog spiska selektora Srbije Veselina Vukovića. Na olimpijski igre u Londonu Vuković vodi 14 igrača, dok će kao 15 igrač koji služi kao rezerva biti Žarko Šešum. Hajde da čujemo Dejana Nikolića u razgovoru sa Momirom Rnićem juniorom.
Prvi deo priprema iza rukometaša, Momir Rnić junior, utisci, je bilo teško na Koponiku?
Jeste, to što ste rekli, stvarno je bilo teško i stvarno smo naporno radili 12 dana. Prepodnevni treninzi su više bili na snazi i trčanju, na kondiciji. Popodnevni smo treninge radili sa loptom, ali isto u nekom takmičarskom ritmu, trčanju, tako da je stvarno bilo malo teško, ali kažem, to je normalno. Posle dužeg vremena imali smo šansu da se okupimo i da odradimo jedan ciklus priprema i evo na sada druga faza je počela u nedelju. Došli smo u Staru Pazovu gde je više naglasak na lopti i na taktičkim elementima i evo, kao što sam rekao, još malo je ostalo do olimpijade, 16-17 dana i mislim da ćemo dobro biti spremni, da ćemo spremiti i da, kao što sam rekao, moje neko mišljenje je da je možda primarni cilj da uđemo u četvrtfinale, a posle toga je sve moguće. Jedna utakmica 60 minuta.
Da. Pripreme, kada je reč o utakmicama, prvo Mađarska.
Pa dobro, eto, posle 15-16 dana imat ćemo prvu kontrolnu utakmicu. U subotu nas čeka jedan težak rival, rival koji će nam biti u grupi na olimpijadi. Mislim da se Mađarska sada dosta pojačala sa Laslo Nađi, koji opet odlučio da se vrati u mađarsku reprezentaciju i mislim da je Mađarska sa njim dobila mnogo, dobili su jedan veliki plus i mislim da smo našli jednog dobrog protivnika za kontrolne utakmice i sad nas očekuje neka mini serija kontrolnih utakmica, pošto već utorak igramo sa Tunisom, onda imamo turnir u Švedskoj i sa Velikom Britanijom još jednu utakmicu i mislim da će to biti dovoljno i da se uigramo i da napravimo jedan korak više.
Grupa paklena, Španija, Hrvatska, Danska, dakle treba tempirati formu iz vašeg ugla možda za sam početak.
Pa dobro, sigurno će biti teško, dobili smo jaku grupu, Španci, Hrvati, Mađari, Koreja u 11 ujutru, ali ja mislim da ako hoćeš nešto da uradiš, da moraš da igraš sa jakim protivnicima, takve protivnike smo imali i u Beogradu, na olimpijskom kvalifikacijama smo isto imali Španiju u Poljsku, tako da to ja mislim da je normalno i mislim da smo spremni za jake utakmice.
I evo za kraj neka atmosfera među vama, dosta je šale, dosta je tog rasterećenja, svi razmišljate hoću li ja biti baš u avionu za London, razmišljali se i na taj način?
Pa dobro, stvarno mogu kažem da je konkurencija jako velika i da je jako teška, ali kažem još jedan put, atmosfera je stvarno dobra i svi smo prijatelji, svi pomažemo jednim drugima, šalimo se, ali kada je rad u pitanju, onda svi radimo maksimalno, a naravno na selektoru i da odluči koji će 15 igrača da vodi za London.
Hvala i samo povrede da vas zaobiđu, ostalo ne sumnjamo.
Okay, hvala.
Bi je to Momir Ermić junior.
Čuli smo kako priča Momir Ernić junior, a Dušan Sarač senior, odnosno prvi vrk Radio Beograda 1, me onako mrko pogledao, što znači da je vreme da polako privodimo kraju i ovo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razrednice. Sa nama danas bili, odnosno pružili nam ruku saradnje, a mi se zadovoljstvom prihvatili, s leva na desno, Vlade Divac, Damir Mikic, Aleksandar Milivojević, Slobodan Šarenac, Dušan Stojković, Zoran Tuta Živković, Tomislav Santrač, dr. Milan Babić, Dejan Nikolić, Vlada Milić, Dragoljub Mićović, Nenad Mihajlović, Miroslava Minjana-Denovski. U emisiji učestvovali i Zoran Mirašević, Milijan Stojanić, Branislav Moro, Milan Andžić, Perica Krstić, Slobodan Petrović, Katarina Zanjac, Bora Dukić. Za Vreme sporta i razonode Radio Beograd 1 govorili i Siniša Stričević, Omiljen Vojinović, Oliver Tomić, Katarina Zanjac. A da, ono dva puta išla. Dva priloga, je dobro. Računajte ovo kao jedan, ali zaista vredan. Potom Irena Dimitrijević, Milica Ševarlić, Mirjana Slavković, Drago Simić, Selibor Stanković, Ivan Blagojević, Teodor von Burg, Srđan Ognjanović, Svetlana Živković, Zoran Dašić Daša, Momir Ilić i Momir Rnić junior. Svima od srca hvala. Pa-ra-ra-ra-ra-param-pa-ra-ram, param-pa-ra-ram-pam-pam, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Uz informaciju da u trećoj četvrtini polufinalnog meča mladih reprezentacija do 20 godina Litvanija vodi protiv Srbije 44-35, završavamo emisiju Vreme sporta i razonode koje su danas realizovali Darko Milosavljević, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz vaš radio, Radio Beograd 1.